pozvať verejnosť. Otváram 7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2023, ktoré sa koná prezenčnou formou. Vítam členky a členov Súdnej rady a špeciálne vítam nového člena Súdnej rady Slovenskej republiky, pána doktora Petra Šamka. Ja osobne verím a myslím, že aj ostatní, že bude veľkým prínosom pre svoju odbornosť a aj preto, že vie jasne a zrozumiteľne argumentovať svoje názory, že bude veľkým prínosom teda pre činnosť Súdnej rady a samozrejme v dôsledku toho, že je z tej strany sudcov, respektíve že zastupuje sudcov aj v prospech sudcov ako takých. Konštatujem, že Súdna rada Slovenskej republiky je uznášania schopná, zasadnutia sa zúčastňuje 13 členov Súdnej rady. Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnil predseda Súdnej rady, ďalej pani doktorka Lucia Berdisová, pani doktorka Elena Bertotiová, pani doktorka Dana Jelinková-Duzíková a pán doktor Andrej Majerník. Ako overateľka zasadnutia nasleduje podľa ABCD pani magisterka Marcela Kosová. V prípade potreby nasledujúcim overateľom je pán doktor Luboš Kunaj. Hlasovať sa bude prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. Môžeme pristúpiť k prerokovaniu prvého bodu programu, a to je návrh programu. Návrh programu vám bol doručený. Dneska ráno som ako predsedajúci využil svoju možnosť a skorigoval som dnešný program tak, že vypúšťam bod 7 a bod 8, a to je žiadosť ministerky spravodlivosti o súhlas súdnej rady s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u Dominika Bakca a u Kamila Baránika. Je to z toho dôvodu, že sme očakávali, že bude väčšia účasť na zasadnutí a vzhľadom k tomu, že práve takéto body programu podľa môjho názoru vyžadujú väčšiu legitimitu a teda aj väčšiu účasť členov súdnej rady. Aj v minulosti sme s tým trošku mali problémy ohľadom riešenia týchto otázok, čo sa má započítať a podobne, tak mal za to, že je vhodnejšie, aby o týchto dvoch voľoch programu sa hlasovalo, keď bude súdna rada buď to v plnom usadení, alebo teda v výraznejšom usadení. Takže predkladám má niekto návrhy na doplnenie programu? Ak nie, tak dávam hlasovať s tým, že z pôvodného návrhu programu vypúšťam body 7 a 8 s tým, že tieto body budú zaradené na zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v septembri 2023. Takže nechám hlasovať o schválení návrhu programu. Hlasujeme teraz. Ďakujem. Konštatujem, že návrh programu bol schválený v navrhovanom pozmenenom zmení, nakoľko zaň hlasovalo všetkých 13 prítomných členov súdnej rady. To znamená, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, ani sa nestalo, že by niekto nehlasoval. Ďakujem. Pristupujeme k prejednávaniu druhého bodu programu, a to je prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu. V tomto prípade by mali byť kandidáti pripojení online. Teda prosím o pripojenie kandidátov pána magistra Luboša Martinka a pána magistra Dominika Prielomeka. Počujeme sa.
Dobrý.
Pán Martinko. Počujeme sa. Pán magister Martinko, počujete nás? Máme telefón na pána magistra Martinka? Pán Marcinko, my vás vidíme, ale asi vás, teda nemčina spočujete. Skúste niečo povedať. Že aký je stav, či nás počujete? Pravdepodobne nás vidí.
Áno, počujete ma?
Áno, počujeme vás.
Dobrý deň.
Dobrý deň, zdravím vás. Takže konštatujem, že obidvaja kandidáti sa zúčastňujú zasadnutia súdnej rady formou online. Obidvaja týmto vítam na 7. zasadnutí súdnej rady v roku 2023 v súvislosti s prejednávaním druhého bodu programu, a to je prerokovanie návrhov kandidátov, teda vás, na vymenovanie do funkcie sudcu. Ide o kandidátov alebo úspešných kandidátov z hromadného výberového konania pre obvod krajského súdu. Ďalej v súvislosti s týmito kandidátmi konštatujem, že splnili predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu budú vykonávať riadne. Absolvovali prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si praktických zručností potrebných na výkon funkcie sudcu a splnili poslednú formálnu podmienku, a to je, že udelili súhlas s vymenovaním a pridelením na konkrétny súd. Otváram rozpravu k týmto kandidátom. Ďakujem. Nakoľko do rozpravy k týmto kandidátom sa neprihlásila žiadna členka alebo člen súdnej rady, rozpravu ukončujem a prednášam návrh uznesenia v nasledujúcom znení. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu za A schvaľuje kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu Luboša Marcinka s pridelením na okresný súd Žilina, za B predkladá prezidentke Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 6 písmeno C Ústavy Slovenskej republiky návrh na vymenovanie Luboša Marcinka za sudcu. Prosím hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Hlasujeme teraz. Ďakujem. Konštatujem, že nám asi zlyhalo zariadenie, nie? Konštatujem, že za prijatie navrhované uznesenia hlasovalo 12 členov a členiek súdnej rady s tým, že jeden člen, respektíve členka súdnej rady nehlasovala, nikto sa nezdržal a nikto nebol proti, a teda zároveň konštatujem, že Súdna rada Slovenskej republiky schválila uznesenie v prednesenom znení.
Ďakujem.
Ďalej predkladám návrh uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky v nasledujúcom znení. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu kandidáta na vymenovanie na funkciu sudcu za A schvaľuje kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu Dominika Prielomka s pridelením na miesto hostujúceho sudcu pre obvod krajského súdu v Žiline, po B. Predkladá prezidentke Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 6 písmeno C Ústavy Slovenskej republiky návrh na vymenovanie Dominika Prielomka za sudcu. Prosím hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Hlasujeme teraz. Ďakujem. Konštatujem, že za návrh prednesené, že za schválenie predneseného návrhu uznesenia hlasovalo všetkých 13 prítomných členov súdnej rady, čo znamená, že nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, ani sa nestalo, že by nikto nehlasoval. A teda prednesený návrh uznesenia bol prijatý. Vážení kandidáti, ja vám v mene svojom mene súdnej rady gratulujem a v podstate vás čaká posledný formálny krok, a to je vymenovanie prezidentkou Slovenskej republiky za sudcov Slovenskej republiky. Želám vám, aby tento krok, formálny krok, prebehol čím skôr a aby ste sa mohli ujať funkcie sudcu. Ďakujeme za vašu účasť.
Ďakujem. Pekný zvyšok dňa.
Pekný zvyšok dňa.
Ďakujem. Pristupujeme k prednávaniu tretieho bodu schváleného programu 7. zasadnutia súdnej rady, ktorým je bod 3, návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Alexandry Hanusovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudkyne Najvyšší súd Slovenskej republiky. Poprosím, uveďte do zasadacej miestnosti pani doktorku Alexandru Hanusovú. Dobrý deň. Pani doktorka, ja vás vítam na dnešnom zasadnutí súdnej rady v súvislosti s prednávaním bodu programu, ktorým je návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s vašim dočasným pridelením na Najvyšší súd Slovenskej republiky. V súvislosti s vašou osobou konštatujem, že predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navrhol v súlade s ustanovením paragrafu 12 zákona o sudcoch a prísediacich prideliť pani doktorku Alexandru Hanusovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. septembra 2023 do 31. augusta 2024. Zároveň konštatujem, že pani sudkyňa udelila súhlas s týmto dočasným pridelením. Členom súdnej rady boli doručené jednotlivé materiály týkajúce sa tejto sudkyne, a to konkrétne stanovisko občiansko-právneho kolegia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, kde je konštatované, že občiansko-právne kolegium Najvyššieho súdu súhlasí s dočasným pridelením pani sudkyne na toto kolegium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Potom je to stanovisko sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré je takisto kladné. Stanovisko predsedu Krajského súdu v Bratislave, ktoré je kladné, to znamená, že súhlasí s navrhovaným dočasným pridelením pani sudkyne, a stanovisko sudcovskej rady Krajského súdu, z ktorého vyplýva, že sudcovská rada Krajského súdu nemá žiadne námietky proti dočasnému prideleniu pani sudkyne. To isté aj stanovisko občiansko-právneho kolegia Krajského súdu v Bratislave. Odovzdávam slovo pani sudkyni, nech sa páči.
Dobrý deň, vážený pán predsedajúci, členovia a členky súdnej rady. Ja sa uchádzam o možnosť dočasného pridelenia na Najvyšší súd s tým, že v podstate v justícii pracujem odkedy som skončila školu od roku 96. Od roku 1999 som sudkyňou. Pracovala som na okresnom súde Bratislava 5, a to až do roku 2008, odkedy som bola preložená na Krajský súd v Bratislave, kde pôsobím v občiansko-právnom kolégiu. Predtým som bola dočasne pridelená na Krajský súd, a to bolo do správneho kolégia. V podstate od roku 2008 som na Krajskom súde v Bratislave, vybavujem občiansko-právnu agendu. Od roku 2018 som predsedničkou Senátu a o túto možnosť sa uchádzam teda na základe oznámenia predsedu Najvyššieho súdu, že tu táto možnosť je, a ja ju vnímam ako pre mňa osobne možnosť získať nejaký iný pohľad na činnosť odvolacieho súdu, kde pôsobím, a potom aj možnosť získať nejaký prehľad, informáciu o tom, ako vlastne funguje činnosť na najvyššom súde. V zásade si to viem predstaviť, ale predsa len iné je to zažiť.
Ďakujem. Otváram rozpravu k pani sudkyni. Ako prvá sa do rozpravy prihlásila pani doktorka Javorčíková, udelím jej slovo.
Je pre nás veľmi dobrá pozícia, keď súhlasia všetky zúčastnené strany s dočasným pridelením. Ale ja sa len predsa opýtam, vy ste na krajskom súde, pracujete v Senáte, že ako sa na ten rok vyrieši situácia s prácou v Senáte?
Pokiaľ ja viem, tak bola oslovená sudkyňa z okresného súdu, ktorá, neviem, zvažuje, respektíve neviem, v akom štádiu to je, ale myslím, že sme sa vyjadrovali k možnosti dočasného preloženia sudkyne z okresného súdu.
Čiže týmto spôsobom.
Teda z mestského súdu Bratislava 4.
A v prípade, že by sa to nepodarilo, tak potom je nejaká alternatíva, či vy to neviete?
To ja neviem. Ale myslím si, že náš senát je ako v dobrom stave. Pokiaľ teraz prešli nejakí sudcovia zo správneho kolegia, tak ešte možno tam je nejaký sudca najvyššie, ale neviem, toto so mnou nikto nepreberal.
Ďakujem pekne.
Ďakujem. Ďalej sa do rozpravy prihlásila pani doktorka Pružinec. Nech sa páči.
Ďakujem za slovo, ja len na ozrejmenie, že podpredseda krajského súdu oslovil jednu sudkyňu, myslím, že doktorku Saxovú, ktorá by mala prejsť na krajský súd, teda mala by byť dočasne pridelená. Vidím v programe, že zatiaľ ešte tento návrh nie je. A to, že senát doktorky Hanusovej alebo Bolebrucha je v poriadku, je jedna vec, ale v každom prípade, ak by tá doktorka Saxová neprešla, tak ostáva tento senát ako dvojčlenný. Pretože všetci tí, čo neprešli zo správneho kolegia na správny súd, už sú zadelení v jednotlivých senátoch. Či v obchodných, alebo na civile.
Ďakujem. Ďalej v rámci rozpravy vystúpi pán doktor Mesároš.
Ďakujem pekne. Pani doktorka, ja mám na vás jednu otázku. V našom právnom poriadku sa zavádza inštitút rotácie sudcov v senátoch. Ešte nie na všeobecných súdoch, ale na ústavnom súde. Aký máte názor na tento inštitút? Či by to bolo vhodné aj na najvyššom súde, alebo teda aj na našich súdoch zaviesť, aby sa menili členovia senátu? V čom vidíte zmysel, alebo teda výhodu, alebo nevýhody takéto rotácie? Či uprednostňujete zohraté v úvodzovkách senáty, alebo senáty, kde prichádza čerstvá nová posila, alebo teda nové názory? Teda keby ste sa k tomu povedali.
Ono to veľakrát závisí aj od toho, že aké je to zloženie senátu a ako vychádzajú tí členovia. Niekedy to môže byť aj vyslobodenie, tá rotácia. Ale v zásade si myslím, že nejaký čas aj ten senát potrebuje na to, aby sa zohral. A veľmi častá rotácia asi by to tomu sudcovi komplikovala, pretože vždy potrebuje nejaký čas, kým sa dostane do zabehnutého nejakého režimu, keď vie vychádzať aj s tými ľuďmi. A však dlhodobo, pokiaľ by to malo byť presadené, tak akože je to vec, ktorou sa dá vysporiadať. A človek sa tomu ako prispôsobí.
Takže skôr ste za alebo proti?
Skôr si myslím, že som proti, ale tiež si nemyslím, že tie senáty by mali byť spolu 10 rokov, alebo že úplne tak dlhodobo. A ono ale prakticky veľmi často dochádza k zmenám toho senátu, čiže nezažila som ešte taký senát, v podstate len teraz ten, v ktorom som, tak tam som asi 7 rokov, čiže to je akože najdlhšie obdobie. Teda ten základ senátu časť sa menila. Asi trikrát, takže ono aj z praktického dôvodu častokrát dochádza k zmene v obsadení senátu. Ono to asi nie je ten problém, že na ústavnom súde tam je to tam sú ináč kreovaní tí sudcovia a nie je tam akože, ako by som povedala, taká fluktuácia jak na všeobecných súdoch.
Ďakujem pekne.
Ďakujem. Keďže do rozpravy ohľadom pani sudkyne sa neprihlásila žiadna členka alebo člen súdnej rady, rozpravu ukončujem a nechám hlasovať o nasledujúcom návrhu uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Alexandry Hanusovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky dočasne prideluje Alexandru Hanusovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. septembra 2023 do 31. augusta 2024. Prosím hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Hlasujeme teraz. Tak nakoniec sme. Poprosím vás technické zlyhanie ešte raz. Nie technické, moje osobné. Hlasujeme teraz. Ďakujem. Konštatujem, že za prijatie predneseného návrhu uznesenia hlasovalo všetkých 13 prítomných členov Súdnej rady Slovenskej republiky, čo vyplýva, že nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, ani sa nestalo, že by niekto hlasoval. A teda konštatujem, že toto navrhované uznesenie bolo Súdnou radou Slovenskej republiky prijaté. Pani doktorka, ja vám v mene svojom mene Súdnej rady gratulujem. Želám vám, aby ste hoci na dočasnom pridelení získali mnoho skúseností a eventuálne, aby ste si vyjasnili názor, či v budúcnosti nebudete mať záujem pokračovať ďalšie činnosti na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Ďakujem za účasť.
Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
Pristupujeme k prednáňu 4. bodu programu. Prosím, uveďte do zasadacej miestnosti pani magisterku Katarínu Katkovú. Dobrý deň. Takže v rámci 4. bodu schváleného programu dnešného zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky je návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie pani magisterky Kataríny Katkovej, sudkyne Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Pani sudkyňa, vítam vás na dnešnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky. V súvislosti s vašou osobou konštatujem, že predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navrhol v súlade s paragrafom 12 zákona o sudcoch a prísediacich vaše dočasné pridelenie na výkon funkcie sudkyne Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. septembra 2023 do 31. augusta 2024. Ďalej v súvislosti s pani sudkyňou konštatujem, že udelila súhlas s týmto dočasným pridelením. Členom a členkám súdnej rady bolo doručené stanovisko občianskoprávneho kolegia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky i stanovisko Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s dočasným pridelením. Obidve tieto stanoviska sú kladné. Ďalej bolo doručené stanovisko predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici s tým, že súhlasí s dočasným pridelením pani sudkyne a takisto i stanovisko Sudcovskej rady Krajského súdu v Banskej Bystrici. Podobne kladné bolo i stanovisko občiansko-právneho kolegia Krajského súdu v Banskej Bystrici. Odovzdávam vám slovo v krátkosti. Povedzte, čo vás motivovalo k tomu, že ste využili možnosť prihlásiť sa dočasné pridelenie na Najvyšší súd.
Niekde som čítala, že je lepšie vedieť, než domnievať sa. Týmto motom som sa riadila, keď som si podávala žiadosť. Inštitút dočasného pridelenia na súd vyššej inštancie som využila už v rokoch 2013-2014, keď som bola dočasne pridelená na Krajský súd Banskej Bystrici na občianskoprávne kolégium. A na základe získaných vedomostí som sa následne rozhodla prihlásiť sa do výberového konania na Krajský súd Banskej Bystrici. Aktuálne pôsobím na Krajskom súde Banskej Bystrici na občianskoprávnom kolégiu už 10. rok. Obdobie dočasného pridelenia na súd vyššej inštancie považujem za tzv. Skúškové obdobie, keď sudca si môže vyskúšať prácu na súde vyššej inštancie, keď môže vyskúšať, či táto práca ho naplňa, spĺňa jeho očakávania. A mám za to, že i súd vyššej inštancie môže vyskúšať, aké má odborné znalosti sudca a taktiež aj charakterové vlastnosti. Mám za to, že počas môjho dočasného pridelenia na súde vyššej inštancie, to znamená na najvyššom súde, sa môžem bližšie oboznámiť s prácou Senátu dovolacieho súdu, s jeho fungovaním, taktiež aj s personálnym obsadením a zároveň i s eventuálnou rôznorodosťou právnych názorov jednotlivých krajských súdov, čo bude pre mňa určite len prínosom. Podľa môjho názoru človek sa v živote nemá báť zmien, pretože na základe zmien sa človek môže len vyvíjať a tým prekračovať ním vlastne vytvorené limity, a to aj v profesnej oblasti. Ďakujem.
Ďakujem. Otváram rozpravu tejto kandidátke. Poprvé som sa prihlásil do rozpravy ja a uvediem dva také základné aspekty, ktoré je potrebné, aby tu odozneli. V prvom rade chcem uviesť, že pani sudkynia je tá osoba, ktorú asi 10 rokov deklarujem vo vyhlásení v majetkovom priznaní ako osoba blízka. To znamená, to je osoba, s ktorou žijeme v spoločnej domácnosti. Takže to je potrebné, aby to tu odoznelo. Z tohto dôvodu zároveň konštatujem, že nebudem hlasovať ohľadom pani sudkyne. Zároveň ale chcem povedať, že asi 7 alebo 8 rokov sme pracovali v spoločnom senáte a musím konštatovať, že sa jedná o jednu z najkvalitnejších sudkyň občianskoprávneho kolegie teda Banskobystrického krajského súdu, ktorá má nielen dobré vedomosti správa, ale hlavne veľmi dobre vie pracovať s judikatúrou, vyhľadávaním judikatúry a s aplikáciou judikatúry a potom má to odozvu v vypracovaní tých písomných rozhodnutí. To je všetko, čo som chcel uviesť v súvislosti s pani sudkyňou. Ďalej sa do rozpravy prihlásila pani doktorka Pružinec. Udelím jej slovo.
Ďakujem za slovo. Ja som si pozerala teda vaše materiály a som veľmi príjemne prekvapená alebo až šokovaná, lebo z výkazov, ktoré ste predložili, vyplýva, že vy nemáte minimálne 4 roky ani jednu reštančnú vec, čo je úžasné a zaslúži to teda môj obdiv, potlesk. Iba to som chcela, držím vám palce na najvyššom súde a nech sa vám tam darí a hlavne nech vás tá robota baví. Ďakujem.
Ďakujem. Má niekto záujem ešte prihlásiť sa do rozpravy? Ak nie, rozpravu k pani sudkyni ukončujem a predkladám návrh uznesenia v nasledujúcom znení. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Kataríny Katkovej, sudkyne Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudkyne Najvyšší súd Slovenskej republiky dočasne prideluje Katarínu Katkovú, sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. septembra 2023 do 31. augusta 2024. Prosím hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Hlasujeme teraz. Ďakujem. Konštatujem, že za prijatie predneseného návrhu uznesenia hlasovalo celkovo 13 prítomných členov súdnej rady, 12 za. Jeden sa zdržal hlasovania, nikto nebol proti, nikto nehlasoval. To znamená, že Súdna rada Slovenskej republiky prijala uznesenie v navrhovanom znení. Ja ti gratulujem a želám ti veľa úspechov.
Ďakujem. Dovidenia.
Pristupujeme k prednávaniu 5. bodu programu. Prosím uvedieť do zasadacej miestnosti pani magistru Stanislavu Salajovú. Dobrý deň, pani magistra. Nech sa páči. Pani magisterka, ja vás vítam na 7. zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 v súvislosti s prejednávaním 5. bodu schváleného programu tohto zasadnutia, ktorým je návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na vaše dočasné pridelenie na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Banskej Bystrici. Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici navrhol v súlade ustanovením paragrafu 12 zákona o sudcoch a prísediacich dočasne prideliť pani magisterku Stanislavu Salajovú, sudkyňu okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudkyne Krajského súdu Banskej Bystrici na obdobie od 1. septembra 2023 do 31. augusta 2024. V súvislosti s pani sudkyňou konštatujem, že udelila súhlas týmto dočasným pridelením. Zároveň konštatujem, že členom a členkám súdnej rady boli doručené jednotlivé materiály týkajúce sa tohto bodu programu, to znamená stanovisko občiansko-právneho kolegia Krajského súdu v Banskej Bystrici a stanovisko súdcovskej rady okresného súdu Banská Bystrica, v ktorých je konštatované, že nemajú výhrady, respektíve námietky s dočasným pridelením pani sudkyne na Krajský súd v Banskej Bystrici. Takisto je tam je kladné stanovisko občiansko-právneho grémia Krajského súdu v Banskej Bystrici a i stanovisko predsedu okresného súdu v Banskej Bystrici. Pani sudkyňa, ja vám odovzdávam slovo a v krátkosti uvedte, čo vás motivovalo k tomu, že ste využili možnosť tohto dočasného pridelenia na súd vyššieho stupňa. Nech sa páči.
Ďakujem za slovo. O dočasné pridelenie na výkon funkcie sudcu na odvolacom súde Krajský súd Banskej Bystrici sa uchádzam z toho dôvodu, že to vnímam ako možnosť získať nové skúsenosti, nové vedomosti, zdokonaliť doterajšie vedomosti a oboznámiť sa priamo s činnosťou Senátu odvolacieho súdu. Vnímam to ako možnosť sa ďalej rozvíjať. Preto som túto možnosť aj využila, keď mi bola ponúknutá. Na okresnom súde Banská Bystrica pôsobím ako sudkyňa od roku 2017. V justícii pracujem od roku 2004 v pozícii vyššieho súdneho úradníka, skôr ako som sa stala sudkyňou. A teraz v podstate pôsobím na civilnom oddelení okresného súdu Banská Bystrica.
Ďakujem. Otváram rozpravu k pani sudkyni. Keďže do rozpravy ohľadom pani sudkyni sa neprihlásila žiadna členka, respektíve člen súdnej rady Slovenskej republiky, ukončujem rozpravu a predkladám návrh uznesenia v nasledujúcom znení. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie Stanislavy Salajovej, sudkyne okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Banskej Bystrici dočasne prideluje Stanislavu Salajovú, sudkyne okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Banskej Bystrici na obdobie od 1. septembra 2023 do 31. augusta 2024. Prosím hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Hlasujeme teraz. Ďakujem. Konštatujem, že za prijatie navrhovaného uznesenia hlasovalo všetkých 13 prítomných členov súdnej rady. To znamená, že nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, ani sa nestalo, že by niekto nehlasoval. Pani magisterka, ja vám blahoželám a želám vám, aby ste na krajskom súde sa čo najviac naučili, eventuálne, aby ste si urobili svoj obraz o tom, či v budúcnosti budete mať záujem pokračovať činnosti súdkyne na odvolacom súde.
Takže ďakujem vám, pekne.
Vám veľká, ďakujem.
Dovidenia.
Dobre. Vzhľadom k tomu, že sme pomerne efektívni a ešte pani Miriam Osvaldovú nemáme prítomnú, vyhlasujem 15-minútovú prestávku, čiže stretneme sa o 10. Ďakujem. Prejednávaním 6. bodu schváleného programu zasadnutia. Poprosím uviesť do zasadacej miestnosti pani Miriam Osvaldovú. Dobrý deň, pani súdkyne. Ja vás vítam na 7. zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 v súvislosti s prejednávaním 6. bodu schváleného programu tohto zasadnutia, ktorým je vykonanie dohľadu nad splnením predpokladov vašej súdcovskej spôsobilosti o funkciu predsedničky Mestského súdu Bratislava 4. Výberové konanie na funkciu predsedu Okresného súdu Bratislavy 4, to bol pôvodne teda Okresného súdu Bratislavy 4 s účinnosťou od 1. júna 2023 Mestského súdu v Bratislava 4 sa uskutočnilo 10. mája 2023. V zmysle paragrafu 37 odsek 8 zákona o súdoch predseda výberovej komisie listom zo dňa 10. mája 2023 požiadal súdnu radu o vykonanie dohľadu na splnenie predpokladov súdcovskej spôsobilosti. Tento dohľad vykonala kontrolná komisia číslo 2 v spolupráci s kancelárou Súdnej rady Slovenskej republiky. A teda záver tejto komisie mali ste možnosť sa oboznámiť s záverom tejto komisie. Využili ste tú možnosť? Ak áno, či máte nejaké pripomienky alebo návrhy?
Prem, vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni. Áno, predmetnú možnosť som využila, bola som nahliadnúť do materiálov týkajúcich sa mojej previerky, takže som oboznámená s týmto spisovým materiálom.
Ďakujem. A nie sú nejaké návrhy alebo pripomienky k tomu. Ďakujem. Takže ja konštatujem, že kontrolná komisia číslo 2 jednomyselne prijala návrh stanoviska, že u pani súdkyne nezistila, že by mala obchodné, majetkové alebo finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu a nezistila ani žiadne iné skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že nespĺňa predpoklady súdcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že bude funkciu súdkyne vykonávať riadne. Otváram rozpravu k pani súdkyni. Ako prvá sa do rozpravy prihlásila pani doktorka Javorčíková, udelujem jej slovo.
My vykonávame vašou súdcovskou spôsobilosťou, ale vo vzťahu k funkcii predsedu súdu.
No.
A keďže ste podpredsedničkou najprv Okresného súdu Bratislava 3 a teraz Mestského súdu, pardon, 4,
4.
Mestského súdu Bratislava 4, už vlastne dá sa povedať, od apríla?
Áno, od 11. apríla 2023
tohto roku. Áno. Čiže už nejaký čas je, aby áno. sa dalo niečo hodnotiť a je to aj veľmi dôležitý prediel v rámci novej súdnej mapy. Ja som si preto chcela pozrieť nejaké zápisnice zo súdcovskej rady tohto súdu, keďže som predpokladala, že určite tam bude aj riadenie súdu, aké sú rozvrhy práce, aké sú problémy vôbec na tomto súde. Ale nemala som dohľadať zápisnicu na internete. Mm-hmm. Takže moja prvá otázka je, hoci napríklad z iného súdu, napríklad Mestského súdu Bratislava 1, aj 3 tam boli, ale práve zo 4 tam neboli, že keďže ste zodpovedná spolu s doktorkou Vančovou za riadenie tohto súdu, že prečo sa nezverejňujú zápisnice, ešte doplním, že ja som si potom vyžiadala zápisnicu od predsedu sudcovskej rady, doktora Bardača, som sa to hneď opýtala a on mi povedal, že on za každým poslal aj zápisnice, aj tie podklady vedeniu vášho súdu a že nevie dôvody, prečo sú nie zverejnené.
Myslím si, že dôvody, prečo neboli zverejnené, asi je otázka nie je celkom zvolená vhodne na moju osobu. Povinnosť zverejňovať zápisnice zo zasadnutia sudcovskej rady prináleží práve sudcovskej rade. To, že pán Bardáč vám poskytol informáciu, že tieto zápisnice posunul ďalej, on ich síce posunul, ale až oneskorene na našu žiadosť, pretože my sme s doktorkou Vančovou práve na ňo apelovali, prečo tieto zápisnice nie sú zverejnené. K tomu by som ešte veľmi krátkosti povedala, že treba si uvedomiť, že naozaj Mestský súd Bratislava 4 vznikol a až 1.6.2023, to znamená, že my sme plne funkční mesiac a niekoľko dní. Tých zasadnutí sudcovskej rady doposiaľ nebolo veľmi veľa. Oni sami potrebovali teda najskôr, bolo potrebné najskôr tú sudcovskú radu zvolať na prvom pléne, ktoré sa teda uskutočnilo. Takže aby som odpovedala vecne na vašu otázku, dôvod, prečo teda neboli zverejnené, naozaj neviem, z akého dôvodu neboli zverejnené. Pokiaľ ja viem, tak tá prvá sudcovská zápisnica zo sudcovskej rady zverejnená už bola. Ja ale dávam do pozornosti aj to, že naozaj implementácia súdnej mapy neprebehla tak, ako sa pertraktuje v médiách, že je to tak veľmi jednoduché, že sa naozaj prenesú spisy a my začneme z jedného dňa na druhý fungovať. No takto to skutočne nefunguje. Viete, nikto si nedokáže reálne predstaviť, aká situácia nastala na súde a teda s akými reálnymi problémami my dennodenne bojujeme. My sme aktuálne šťastní, že vôbec doposiaľ dnešnému dňu k 19.7. nám premigrovali živé spisy. Nehovorím o tom, že archívne spisy doposiaľ nie sú namigrované. Doposiaľ na našom súde sa nachádzajú desiatky a stovky vriec nevybalených exekučných spisov. Pretože my okrem teda sporovej agenty...
Pani doktorka, prepáčte, ja som sa vás naozaj pýtala na tú zápisnicu.
Áno, ja sa vám to snažím
ozrejmiť. Ja som dostala informáciu, že pán doktor Bardač 3 zápisnice, boli 3 sudcovské rady, že ich poslal a požiadal o zverejnenie a nevie dôvod, prečo nebola zverejnená.
Možno ich poslal teraz, pretože tak urobil až na našu urgenciu. Takže ak tak nebolo urobené, dohliadneme na to, aby naozaj boli zverejnené v dohľadnej dobe. Myslím si, že v tomto nevidím problém a tieto zápisnice sa budú zverejňovať tak, ako je potrebné v súlade so zákonom. Samozrejme.
Dobre, ďakujem. Z tých zápisníc, ktoré som mala možnosť teda si prečítať, tak bola dôležitá najmä zápisnica, ktorá bola z 22. júna a týkala sa dodatku číslo 2 vášho rozvrhu v súvislosti s prerozdelením agendy po doktorke Korčekovej.
Áno.
Kedy ten návrh dodatku znel tak, že sa to má prerozdeliť vlastne medzi všetkých aktívnych sudcov. Voči tomuto dodatku podalo námietky 14 sudcov a hlavná námietka bola tá, za prvé, že nevedia doteraz, aké bola tá východzí stav agendy u jednotlivých sudcov k 1.6.2023. Hovorila sa o priemernom nápade 300 vecí, priemernom nápade v oddelení súdnom alebo počtu vecí, ale namietali to, že oni vlastne nevedia, ako sa k tomuto číslu prišlo, pretože nedostali štatistické listy, nedostali výkazníctvo a že nevedia teda vyhodnotiť, aký sudca, ktorý sudca teda na tomto súde do akej miery je zaťažený a prečo teda sa to plošne prerozdeľuje táto agenda. Ja som si potom pozerala jednotlivé tie námietky a zaujalo ma to tie čísla, pretože v tých jednotlivých oddeleniach sú také rozdiely, že od 430 nevybavených, respektíve 370 nerozhodnutých u jedného sudcu, sa to posúva až k číslu 68 nevybavených a 38 nerozhodnutých u druhého sudcu. Čiže sú tam veľmi výrazné rozdiely v zaťaženosti sudcov a v rámci výberového konania odpovedali aj na otázku.
Áno.
Ako chcete riešiť to výrazné nerovnomerné zaťaženie sudcov a povedali ste, že chcete to robiť znižením nápadu, zastavením nápadu alebo prerozdeľovaním veci. A sudcovia teraz namietajú, že boli porušené vlastne hlavne ten účel súdnej mapy, že práve to malo pomôcť tomu, aby sa v rámci Bratislavy odstranila tá výrazná nerovnomernosť v zaťažení a že majú práve pocit, že tým dodatkom číslo 2 sa ešte vlastne navýši u tých, ktorí majú najviac a nič sa nevyrieši. Čiže boli tam veľké námietky práve voči tomu, že sa za prvé nepracuje s číslami, ktoré oni vedia overiť a tým pádom strácajú možnosť relevantných námietok a za druhé, že sa nezohľadňuje vo vašom postupe v tom dodatku to, že jeden sudca je veľmi preťažený, má 430 vecí a druhý má 68. Čiže keby ste mi povedali, že prečo teda sudcovia nemajú tie výstupné dáta, a prečo ste navrhovali takýto dodatok pri takto výraznom rozdieloch v zaťažení súdov?
No, ďakujem za otázku. Ja by som sa teda znova vrátila k tomu, o čom som začala hovoriť na začiatku. Implementácia súdnej mapy mala priniesť predovšetkým zefektívnenie výkonu súdnictva, mala priniesť špecializáciu, ktorá podľa mňa už v danom období v Bratislave fungovala. Ale v poriadku. Čo sa týka vašej prvej otázky, prečo sudcovia nedostali aktuálne údaje, tieto údaje nemám k dnešnému dňu ani ja. Znova pripomínam, že reálne implementácia súdnej mapy v rámci Bratislavy, ja sa bavím o bratislavských mestských súdoch, bola naozaj veľmi náročná. K dnešnému dňu my, ani ja, ako vedenie s doktorkou Vančovou, nemáme aktuálne a reálne čísla, štatistické čísla. To, že som prezentovala na výberovom konaní, že sa budem snažiť o rovnomerné zaťaženie, je pravda. A myslím si, že to je aj účel a cieľ súdnej mapy. Ale nemôžeme predsa očakávať, že po jednom mesiaci, ani po mesiaci, keď my aktuálne dávame dokopy naozaj ešte len reálne čísla, pretože na jednej strane sú počty vriec a spisov, ktoré nám boli pridelené a prevezené na súd, a na druhej strane sú tu nejaké štatistiky písomné, ktoré ale nekorešpondujú s reálnymi číslami. Druhá vec, ktorú si musíme uvedomiť, že každý jeden súd bol úplne inak individuálne zaťažený. Áno, možno niektorí sudca z okresného súdu Bratislava 1, a to by som ale dala do pozornosti, pretože neustále sa hovorilo o tom, ako je veľmi zaťažený okresný súd Bratislava 1. Myslím si, že ale reálne k 1.6.2023, kedy prešlo k implementácii súdnej mapy, tá zaťaženosť tých sudcov nebola až tak dramatická, ako sa to neustále o tom hovorilo, pretože na jednotke boli pridelené nové sudcovské miesta, čiže tie spisy boli rovnomerne pridelené. To, že napríklad na niektorom súde bol dostatočný počet sudcov a tí sudcovia naozaj neboli tak zaťažení, ako boli niektorí sudcovia na iných súdoch, to je pravda. A vtedy mohol vzniknúť takýto rozdiel a takýto rozdiel v číslach, kedy niektorí sudcovia si priniesli 150 vecí nerozhodnutých a niektorí sudcovia si priniesli 400 vecí. Čiže na to, aby sme my vedeli rovnomerne a naozaj rovnomerne a efektívne pracovať s týmito číslami, potrebujeme predovšetkým čas, potrebujeme priestor na to, aby sme tie štatistiky dali do poriadku s reálnym stavom. To znamená, že možno ku koncu tohto roku by som vám vedela adekvátne odpovedať na tú otázku. A áno, je potrebné, aby sa urobila rovnomerná zaťaženosť sudcov v takom zmysle, že viete, keď teraz nám napríklad aktuálne v priebehu augusta až septembra odchádzajú ďalší 4 sudcovia, respektíve 5. Doktorka Bergerová odišla do starobného dôchodku, 2 nám odchádzajú na rodičovskú dovolenku, 1 na materskú dovolenku a 1 odchádza na dlhodobú stáž. Nám zase vznikne problém s prerozdelením a zase bola nastolená otázka na sudcovskej rade, akým spôsobom a akým kľúčom sa budú tieto spisy prerozdeľovať. Naša predstava, moja predstava bola taká, že tie spisy sa budú najskôr prerozdeľovať rovnomerne, na čo samozrejme teda zareagovala sudcovská rada aj sudcovia s tým, že nesúhlasia s tým, aby boli všetkým rovnomerne prerozdeľované tieto spisy, pretože niektorí sudcovia majú toho viac a niektorí menej. Našiel sa kľúč, akým spôsobom sa budú tie spisy postupne dorovnávať, ale áno, jediná cesta a jediný spôsob do budúcna, ako je možné zefektívniť túto prácu
a možné pracovať ďalej je, že bohužiaľ aj tí sudcovia, ktorí mali tie nižšie čísla a apelujú, že prečo by som ja mal byť zaťažený vyšším počtom, keď som si ja vyčistil súdne oddelenie, budú musieť prijať aj nové spisy. Čiže, ale reálne aktuálne 19. júla vám na túto otázku odpovedať neviem.
Pani
možno
doktorka,
na konci prepačte, roka.
Ja mám takú predstavu, že keď sa delimitovali súdy aspoň v minulosti, tak presne sa museli v zápisniciach napísať čísla, ktoré ten pôvodný súd preklápa na nový súd. Čiže neviem si predstaviť, že neviete k dnešnému dňu, že koľko spisov vlastne reálne. Však tí sudcovia sú aktívni, ktorí prišli so svojimi agendami, takže nerozumiem celkom dobre, že neviete tieto čísla. A druhá otázka k tomu, že ako ste potom dospeli k číslu 300, že je ten priemerný nápad sudcu v oddelení, keď nemáte tie východzie čísla?
Keď prebiehala pôvodná delimitácia z mestských súdov na okresné súdy, bol vytvorený priestor a čas na to, aby tento proces prebehol pomaly a plynule. V danom období ja ešte som nebola vo výkone ako sudkyňa, ale mám vedomosť, akým spôsobom tento prechod prechádzal. Rozhodne to nebol prechod z jedného dňa na druhý, tak ako to bolo urobené u nás. To znamená, že naozaj vaša reálna predstava, respektíve reálna predstava ministerstva bola, že 31.5. o 12. hodine v noci sa zatvorí okresný súd a 1.6. my otvoríme Mestský súd Bratislava 4. Všetko bude absolútne perfektné, všetky spisy budú na svojich miestach a všetci budeme pracovať tak, ako sa dá. Áno, nevieme tieto čísla, pretože jedna vec je, že naozaj boli nám doručené nejaké spisy. Druhá vec je, že výkon, napríklad aj štatistika, nie na každých súdoch sa vykonávala štatistika rovnakým spôsobom. Aj toto je veľmi dôležité, pretože ja som dostala vypracované štatistiky od tajomníčiek z niektorých súdov a zistila som, že tie štatistiky sú nerobené v poriadku, nezodpovedajú reálnemu stavu. To znamená, že takýmto spôsobom mohlo k tomu dôjsť. Ale sme tu práve preto, a teda myslím si, že toto je aj naša úloha, aby sme zjednotili jednak postup všetkých pracovníkov, tajomníkov, asistentiek, ako aj sudcov, aby sme zjednotili postup vyhotovovania štatistík, prerozdeľovania spisov a prerozdeľovania práce. Považujem
číslu,
to za účel súdnej
mapy. K tomu číslu 300 ste teda ako dospeli?
Prosím?
K tomu číslu 300.
Na základe tých predložených štatistických údajov, ktoré nám boli predložené, od doposiaľ vypracované, ktoré boli vypracované na ešte predchádzajúcich okresných súdoch.
A prečo teda nemohli to dostať sudcovia, že to namietali, že by to chceli vidieť? Prečo nemohli
to Neviem dostať? O tom, že by to nedostali sudcovia. Tieto štatistiky sú verejne dostupné. Jediné, o čo sme ich na začiatku v prvých týždňoch žiadali, bolo chvíľku trpezlivosti, pretože my sme sa nemohli dostať ani do systému, veď nám migrovali spisy a nebolo možné vôbec zapnúť si súdny manažment a začať fungovať v tom súdnom manažmente. Čiže my sme ani nevedeli sa dopracovať takéto štatistike. To rozhodne nie je o tom, že dozorová úradnička a my nemáme záujem zverejňovať tieto čísla, práve naopak.
Pani
my sme pracovali s číslami...
Ale aby sme zostali pri veci, že ja som sa vás pýtala, že ako ste dospeli k číslu 300, povedali ste mi, že na základe štatistických listov, ktoré máte k dispozícii. Čiže ja sa vás pýtam, že prečo teda sudcovia, keď sa už riešil dodatok číslo 2, kedy ste už prerozdeľovali podľa nejakého stavu,
no.
Že prečo to nemohli dostať tí sudcovia, ktorých sa to dotklo?
Títo sudcovia to dostali, neviem o tom, že táto informácia by bola relevantná.
Lebo tu to namietajú, že to nemajú. Tej zápisnici
neviem, ktorí sudcovia to nemajú. Ak o to ktorýkoľvek sudca požiada, tak je im to dorožené. Myslím si, že táto informácia sa nezakladá na pravde. A ďalšia vec, ako sme k tomu dospeli, ja som už na tú otázku odpovedala. My sme vychádzali do statistických údajov, ktoré nám boli predložené. Niektoré boli vyhotovené k 31. aprílu ešte dokonca, ani nie ku koncu mája, kedy teda končili okresné súdy. Čiže vychádzali sme zo štatistík, ktoré nám boli predložené. Ale nesúhlasím a teda dovolím si namietať to, že by sudcovia neboli oboznámení s týmito štatistickými údajmi. A pokiaľ aj tieto štatistické údaje im chýbali, tak znova opakujem, požiadali sme ich o trpezlivosť, keď nám naozaj namigrovali spisy a bolo možné začať pracovať vôbec so súdnym manažmentom. a bezodkladne tieto štatistiky im boli predložené minimálne sudcovskej rade, ktorá predsa zastupuje sudcov.
Dobre, čiže toto je vaša odpoveď. A ešte posledná otázka, ano? Pani doktorka. Viem, že je veľmi veľký problém so súdnou administratívou, s vyššími súdnymi úradníkmi.
To je.
Namietali na tej sudcovskej rade napríklad doktorka Hadrbulcová, ktorá má 501 veci, že nemá prideleného súdneho tajomníka dokonca. Ani nie, že vyššieho.
Nie je to len doktorka Hadrbolcová. Aktuálne na Mestskom súde Bratislava 4 nám chýba 17 tajomníkov, 17 asistentov, 9 tajomníkov, 11 vyšších súdnych úradníkov. 9 súdnych oddelení nemá zabezpečené nič. Nemá ani vyššieho súdneho úradníka, ani tajomníka, ani asistenta, nikoho. Aktuálne v dnešný deň prebieha výberové konanie na vyššieho súdneho úradníka. Hlasili sa traja. Zajtra je prvé výberové konanie na miesto, na pozíciu asistenta. Prihlásilo sa nám asi 11 ľudí. Z toho sú minimálne 3-4 krupierky. Ja si podotýkam a chcela by som skonštatovať, že aktuálne tie výberové konania, ktoré prebiehajú, to nie sú výberové konania, to sú náborové konania. Pretože my musíme tých ľudí presvedčiť, aby boli takí ochotní a takí zlatí a k láske k justícii za 786,11 eur v hrubom nastúpili na takú to neľahkú pozíciu. Čiže toto je naozaj základný problém. A
dobre,
chápem,
čiže
že je to ťažké.
Rozumiem tomu, vlastne opatrenia robíte také, že sa môžete výberovými konaniami obsadiť tie miesta.
Musíme. Toto je naša priorita, pretože vy veľmi dobre viete, že bez zabezpečeného funkčného aparátu nie je možné zabezpečiť výkon funkcie. Dobre. A toto je naša priorita. Takže...
Ďakujem.
Ďakujem. Bez toho, aby som chcel zasahovať do kompetencií členov alebo členiek súdnej rady, upozorňujem, že my tu prednávame bod dohľad na splnenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti u pani potenciálnej predsedničky súdu. A teda neviem, či nejaké úplne detailné informácie ohľadom štatistiky, analýza štatistiky k tomuto vedie. Čiže aby sme hľadiska efektívnosti zvážili sladu na prednaný bod programu efektívne otázky. Ďalej sa v rámci faktickej poznámky prihlásila pani doktorka Pružinec. Udelujem jej slovo.
Ďakujem pekne za slovo. Presne to som chcela povedať, pán predsedajúci, že nemám pocit, že tu riešime predpoklady sudcovskej spôsobilosti pani doktorky, poverenej predsedničky Mestského súdu Bratislava 4. Ale to mi, napriek tomu mi to nedá sa nevyjadriť k otázkam, ktoré boli položené zo strany doktorky Javorčíkovej, pretože podľa môjho názoru jednoznačne svedčia o tom, že nemá ani páru o tom, čím si prechádza Mestský súd Bratislava 4, aj ostatné novovzniknuté mestské súdy, ale tento súd špeciálne, pretože na tento súd prešlo dokopy 70 sudcov, na rozdiel od iných súdov, kde Mestský súd Bratislava 1 ako trestný, tam je myslím 20 ľudí, tu na je trojnásobný počet a zjavne nemá vedomosť o tom, že s tými sudcami, ktorí prechádzali na tento súd, neprešiel administratívny personál. Takže sťažnosť napríklad doktorky Hadrbolcovej, presne tak, ako povedala pani doktorka Osvaldová, nie je ojedinelá, pretože doktorka Hadrbulcová nie je jediná, ktorá prešla bez svojej asistentky, bez svojej tajomníčky a ktorá dokonca 19.7.23 má stále svoje spisy zabalené vo vreciach. Čiže na margo otázok typu štatistika, prečo ste urobili toto a toto, a keď už sa venuje teda zvládnutiu implementácie súdnej mapy súčasnou kandidátkou na predsedu Mestského súdu Bratislava 4, tak som nerozumela jej zahriaknutiu, že to, na to, čo som sa vás nepýtala, keď toto je prioritný problém každého dnes, či povereného, alebo nového predsedu vzniknutého Mestského súdu. Nikto z vás zrejme nevie, ani sa o to nezaujímal, že v súvislosti s migráciou tých spisov zlyhával kompletne, nie že súdny manažment, nešli im počítače. Tí IT pracovníci tam boli do noci. Musím to povedať, nehnevaj sa na mňa. IT pracovníci tam boli do noci na to, aby to nahadzovali. Ráno im to všetko padlo. A my sa tu teraz bavíme o štatistikách. 1,5 mesiaca potom, čo ten súd by mal fungovať a mal by rovnomerne zaťažený. Javorčíková pani doktorka zrejme si nepamätá, že sudcovia OSB a 1 mali každý po 700 spisov na rozdiel od sudcov OSB a 4, ktorí ani jeden také číslo nemali. k tej rovnomernej zaťaženosti, po ktorej volá súdna mapa, ktorá sa nikdy na Mestskom súde Bratislava 4 nedosiahne. Ďakujem.
V rámci faktickej poznámky, ale faktická poznámka na faktickú poznámku sa nepripúšťa.
Na tvoju.
No, takže pani faktickou poznámkou, pani doktorka Javorčíková.
Ja som len chcela zvýrazniť, že si uvedomujem, aký je bod programu, ale ten dohľad nad sudcovskou spôsobilosťou pani doktorky Osvaldovej riešime vo vzťahu k funkcii predsedu súdu a preto som si dovolila položiť otázky z manažovania súdu. To je celé.
Ďakujem. V rámci rozpravy udelím slovo pani doktorke Príbalskej.
Ďakujem pekne. Dobrý deň želám. Mňa napadla situácia, kedy sa delimitoval najvyšší správny súd, respektíve zánikom správneho kolegia najvyššieho súdu. Dochádzalo tiež k týmto situáciám, ale tam tá situácia bola oveľa jednoduchšia v tom, a to je veľký rozdiel oproti terajšiemu stavu, že my sme vlastne boli v jednej budove. Čiže tie spisy, fyzicky to bolo o to jednoduchšie, že oni v podstate zostali v jednej budove. My sme pol roka ešte sídlili spolu s najvyšším súdom a naozaj nám najvyšší súd poskytol obrovskú súčinnosť a bez neho neviem si predstaviť, ako by sme to zvládli. To sa vlastne pri presunu fyzických spisov teraz nedeje, lebo prakticky tie budovy vlastne sa zamiešali, čiže musí vo väčšine prípadov s výnimkou možno pokiaľ viem, možno ma opravte, nebudem úplne presná, ale viem, že napríklad na Medenej zostali spisy, lebo tam ten súd zostal, lebo je v dvoch budovách obchodný mestský súd. Sú takéto výnimky, ale v zásade to je ojedinelé, čiže tá situácia je veľmi náročná. A moja otázka bude na vás, že teda vy už fakticky vykonávate funkciu, v podstate riadite ten súd. Ako vyzerá teda váš pracovný deň, že čo je teda také najurgentnejšie momentálne, najpalčivejšie, čo tak úplne najviac horí, s čím sa potlkáte vlastne teraz a čo musíte riešiť urgentne? Ďakujem.
Ďakujem pekne za otázku. Áno, myslím si, že toto je veľmi dôležité podotknúť, že Mestský súd Bratislava 4 v rámci implementácie súdnej mapy dostal do vienka dve budovy. To znamená, že je veľmi neľahké a veľmi komplikované riadiť jeden súd v dvoch budovách s tým, že sídlo budovy je na Saratovskej a druhá budova je na Prokofievovej, ktorá nie je ani pobočka. Je to v podstate Mestský súd Bratislava 4. No a ako vyzerá náš bežný deň? No, musím vám povedať, že je veľmi ťažko opísať, čo všetko my na tom súde musíme každodenne riešiť. Predovšetkým teda, keď sme začali fungovať, tak sme museli riešiť to, kam vôbec posadíme tých ľudí, ktorí teda k nám prišli. To znamená, že napríklad konkrétne vám poviem, u nás na Mestskom súde Bratislava 4 na Saratovskej museli sa robiť nové kabeláže, museli sa robiť nové prípojky. Toto všetko, podotýkam, sa robilo za plného chodu súdu. Nám medzi tým chodili stovky a stovky nových spisov. Ja dávam do pozornosti, že len do našej budovy prišlo 200 000 spisov. To znamená, že to sú neuveriteľné haldy. Na súde na Prokofievovej tých spisov bolo ešte podstatne viac. Tie spisy musel niekto vybaliť, niekam poukladať a naša priorita bola, kam ich poukladáme, pretože tá budova nie je nafukovacia. Mnohí z vás poznáte, ako vyzerá budova Mestského súdu Bratislava 4. Je to skutočne starý panelák, ktorý je vhodný akurát na demolíciu a má veľmi ďaleko od nejakej reprezentatívnej budovy Mestského súdu Bratislava 4. Čiže prioritou bolo vôbec niekam upratať spisy, zabezpečiť kabeláže, ktoré skončili 15. júna. 15. júna vôbec sme mohli tým ľuďom dať počítač a stoličku. Niektoré stoličky sme dostali až na konci júna, pretože sme teda požiadali a dali sme zákazku na výrobu nového nábytku od ZVJS. Bolo nám to dodané ku koncu júna, čiže vôbec posadiť niekam ľudí a teraz začať postupne a po 1. júni nám začali, do toho 1. nám chodili archívne spisy a príručné spisy a po 1. začali chodiť živé spisy. Tie živé spisy podľa dohody sa mali uložiť do kancelárie sudcu. No, viete si to predstaviť, akože zložiť do kancelárie sudcu komplet jeho celú agendu? A teraz kto to mal zložiť? Takže najskôr vykladali sa spisy sudcov, ktorí mali aspoň tajomničku, aspoň vyššiu súdnu úradničku. A ja podotýkam, že naozaj tie dievčatá tam pracujú non-stop. Nepracujú 8 hodín denne, pracujú 16 hodín denne, pracujú tam cez víkendy.
a samotný proces implementácie nefunguje prostredníctvom implementačnej jednotky na ministerstve spravodlivosti, ktorá síce bola zriadená v náš prospech, ale funguje len na základe toho, že tu zopár jedincov, samozrejme, že je to zopár jedincov, je ochotných a schopných vôbec pracovať. Čiže keď sme roztriedili spisy sudcom, ktorí mali aspoň nejaký aparát, tak teraz postupne vo voľnom čase sa triedia spisy sudcov, ktorí nemajú žiaden aparát. Medzi tým podotýkam, že už začal bežný chod súdu. Niektorí sudcovia majú vytýčené pojednávania, takže sa teda pojednáva. Je potrebné zabezpečiť nejakú asistentku do pojednávacej miestnosti, je potrebné zabezpečovať opis. Takže okrem toho, to nie je len výkon funkcie, zabezpečenie funkcie v rámci sudcov, nám prišlo 64 notárov do jedného obvodu. To znamená, že musíme zjednotiť proces fungovania v rámci notárskej komory s notárskymi úradmi. Okrem iného je potrebné zabezpečiť jednotnú komunikáciu s exekutorskými úradmi, pretože tí exekutori, ani advokáti, nikto nebol informovaný o procese implementácie súdnej mapy. Oni nevedia, kam majú chodiť na pojednávania. Oni nevedia, ako majú doposielať podania. Reálne v našej elektronickej súdnej podateľni dievčatá celé dni dopatrávajú, kam ten spis vlastne patrí, kam to podanie vlastne patrí, a sú tam štyri. Čiže ako prebieha ten proces? No šialene a zachodu. Okrem toho musíte zvládať dve budovy, čo sa ale nedá. Lebo keby ste sa aj veľmi chcel rozkrajať, tak ešte zatiaľ asi nikto nevymyslel taký liek, že by si nás dokázal rozdvojiť. Na Peťke sme poverili dočasne niektorými úlohami, plnením niektorých úloh doktora Králika, ktorý teda nám pomáha, lebo bez neho by to naozaj nešlo. Takže momentálne ten bežný chod je veľmi aktívny a akčný, by som povedala.
Ďakujem. Ďalej v rámci rozpravy vystúpi pani magisterka Kosová.
Ďakujem. Komunikovala som nielen pre touto súdnou radou, ale mesiace, ak nie viac, musím povedať, že s poverenými predsedami jednotlivých súdov, Mestského súdu Bratislava 1 a 4, pretože na trojke nie je predseda, vieme všetci prečo, akcia NAKA. Na dvojke k 1.6. nebol predseda, pretože tento predseda bývalého okresného súdu Bratislava 2 bol civilný sudca a dvojka zostala poručenskou. Netrúfol si vie súd v agende, ktorej nerozumie. Na štvorke takisto bol predseda, ktorý je obchodniar. Štvorka, mestský súd, sa stal civilným. Rovnakého dôvodu sa vzdal funkcie predsedu súdu. Peťka zanikla s tým, že tamojšia predsednička mala byť podpredsedničkou Mestského súdu Bratislava 4, avšak keďže je poručenskou súdkyňou, vzdala sa funkcie, aby automaticky neprešla na tento post a je aktuálne poverená vedením Mestského súdu Bratislava 2. Na základe mojej komunikácie s týmito poverenými predsedami plus na jednotke je teda reálny predseda. Musím oceniť o prácu obidvoch dám, a to nie len tu prítomnej pani doktorky Osvaldovej, ale aj pani doktorky Vančovej, ktoré to, čo tu povedala pani kolegyňa, je len asi tak 10% toho bordelu, ktorý tu vytvorila, ja lepší výraz na to nemám, prepáčte, ktorý tu vytvorila nová súdna mapa, pretože to nie je len to, čo povedala. To je to, že my napríklad nevieme spárovať. Tie spisy migrujú, niekde sa proste niektoré nachádzajú v časopriestore. My nevieme spárovať, keď z krajského súdu posielame rozhodnuté veci, pretože ja keď hodím napríklad Mestský súd Bratislava 1 vo veci do systému, počítačového, vo veci, ktorý ešte rozhodoval napríklad Okresný súd Bratislava 5, tak tento spis neexistuje. A keď ho prepíšem na B5 MS, BA1, alebo takéto fantastické spisové značky fyzicky dávame na spisy, tak aj tak to ešte systém nemá, pretože ho stále eviduje ako neexistujúci. A toto máme v treste, kde je podstatne menej sudcov. A čo ja si neviem predstaviť, čo je s tými 100 000 spisov. Pokiaľ tu niekto tvrdí, že toto je zlyhanie akéhokoľvek vedenia alebo povereného vedenia ktoréhokoľvek mestského súdu, nemá absolútne predstavu o tom, čo hovorí. My sme na toto presne upozorňovali, že tá mapa je absolútne nepripravená, že tu nastane totálny chaos a prvé, čo bude, sa bude hádzať vina na predsedov, ktorí nezvládajú svoju manažerskú úlohu. Oni nevedia robiť zázraky. K pokiaľ 14 sudcov zo 70 namieta, že neboli prerozdelené spisy podľa ich predstav, treba povedať, že áno. Niektorí rátali s tým, že prídu na súd s 800 spismi a prerozdelia sa aj ich veci, aby boli rovnomerne zaťažené. Poznáme zásadu zákonného sudcu. Neviem si predstaviť, čo by sa udialo, kebyže poverené vedenie poruší túto zásadu a zákon a sudcovi, ktorý sa reálne nachádza na Mestskom súde Bratislava 4, odoberie spisy a rozdelí ich medzi tých ostatných. Čo sme tu počúvali 2 roky? Ako si sudcovia zoberú svoje spisy, dokončia si tie svoje staré spisy a potom po nejakých rokoch sa ten nápad vyrovná, zrovnoprávni, budú mať fantastické kolegium, kde sa všetci môžu stretávať a odovzdávať si svoje vedomosti z konania. No chcem vidieť tú miestnosť, kde sa stretne 70 sudcov a budú si značením odovzdávať svoje vedomosti z konkrétnej odbornej činnosti, okrem toho, že, ako povedala pani kolegyňa, množstvo asistentiek a ďalšieho podporného personálu z ostatných súdov neprešlo, pretože tie asistentky jednoducho nemajú čas a peniaze na to, aby prechádzali, keď bývajú senci a robili na okresnom súde Bratislava 3 na civile, aby sa trepali do Dubravky alebo do Petržalky. Neprechádzali, odchádzali. A to, že tam prešlo 69 sudcov, je tabulkovo. Tam je opäť sudcov menej, ktorí už v tom čase neprešli, alebo o 4, koľko bolo, nepamätám si presne, ich spisy sa prerozdeľovali a teraz k augustu sa budú po ďalších 5. A ako k tomu príde, keby sme išli tou optikou, že zoberieme spisy a všetkým dorovnáme? Ako k tomu príde sudca, ktorý roky makal, má zostatok v senáte 100 a teraz sa mu navali ďalších 700, aby mal toľko ako ten sudca, ktorý má 700? Jedna sudkynia, len od jednej sudkynie, čo mám informácie, prišlo len 195 vecí, len trovi po lehote. A to nehovorím o tom, koľko živých vecí v Senáte. Toto proste nefunguje. A hádzať tú zodpovednosť na niekoho, kto v tomto chaose robí, čo môže, v dvoch budovách, kde jeden súd neexistuje, za mňa si to zaslúži vyznamenanie a nie tvrdenie, že zodpovedá za to, že nejaká zápisnica sudcovskej rady, kde sa 14 sudcov snaží, aby malo menej roboty a toto tu vytýkať, to... Za mňa pani doktorka má jednotku s hviezdičkou za všetky predpoklady, pretože toto by nezvládol len tak hocikto. Aj keď sú na to dve, sú tam vodní v noci nielen oni. Ale presne ako povedala, naši ITčkári, keď migrovali spisy, o 5. ráno sa išiel osprchovať a vrátil sa naspäť. Asistentka do 9. do 10. každý deň tam boli, aby aspoň fyzicky tie spisy vybalili. Ale bolo im to na 3 veci, lebo počítače neboli zmigrované, aj tak ich nevie nájsť. Takže toto je realita, ktorá bude len a len horšia. Takže za mňa máte 3 hlasy.
Pekne. Ďakujem. S faktickou poznámkou pani doktorka Pružinec.
Ďakujem pekne. Musím opäť reagovať. Ja si myslím, že každý poverený predseda alebo každá osoba, ktorá sa rozhodla v tomto neuveriteľnom bordeli rozklade justície v Bratislave, ktorá nastala vďaka poslankyni Kolíkovej, si zaslúži náš obdiv, potlesk a ja dávam klobúk dole, pretože ja si neviem predstaviť, že by som sa na niečo takéto podujala. Čo sa týka rovnomernej zaťaženosti, posledná vec, ktorú chcem povedať, je, že Kolíková sľubovala sudcom okresného súdu Bratislava 1, že keď vznikne nový súd, tak oni, tie ich spisy budú všetky prerozdelené. Preto oni za celú dobu, 2 roky, boli ticho, nepripojili sa k námietkám proti súdnej mape, lebo sa tešili na to, že sa zbavia spisov, ktoré si vyrobili za 20-30 rokov, čo sú v justícii. No omyl, teraz si všetci civilní sudcovia OSBA 1 museli zobrať spisy na Mestský súd Bratislava 4. K prerozdeleniu ich spisov nedošlo a berú nový nápad. Takže tam je pes zakopaný a tam ja vidím aj tie námietky tých 14 sudcov, o ktorých tu hovorila doktorka Javorčíková. Ďakujem.
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán doktor Bradáč.
Ďakujem. Možno viacej racionality, menej adorácie a politizácie do tejto rozpravy a nedávať tak najavo vlastné postoje, by som povedala, že v tých vyhranených polohách. Ďakujem.
Všetko. S faktickou poznámkou pani magisterka Kosová.
Keďže posledná som bola v rozprave, tak predpokladám, že tá faktická poznámka je na mňa, lebo na faktickú poznámku nemôže byť, takže reagujem. Hovorila som objektívne skutočnosti, Ludvík. Pretože toto je realita a tá sa vo neho... A ešte sa tu bude krútiť. Veď čo urobila doktorka Javorčíková? Veď tu vytýkala veci, ktoré jednak nemajú súvis, podľa mňa napríklad tiež, ako povedal aj pán podpredseda, s tým, čo sa tu teraz rieši. A podsunula tu verejnosti to, že pani doktorka nezvláda vedenie súdu, lebo 14 sudcov je nespokojných a nedostalo sa k štatistike. Tú štatistiku reálne nemá nikto. Tak ja nebudem ticho v takejto situácii, pretože ja som tu za sudcov. A keď sa aj niekto cíti ako sudca, tak by sa takto mal aj správať.
Ďakujem. Katka, faktická poznámka, faktickú poznámku nie je možná. Takže ak do rozpravy... Ja len chcem tiež v rámci faktickej poznámky konštatovať, že diskusiu, ktorá tu odoznieva, odhľadnúť od tých osobných útokov a podobne, je, myslím, že účelná. Je potrebné, aby verejnosť, keďže nás sleduje, vedela, aký je stav. Bez toho, aby sme jeden na druhého útočili a zdôrazňovali, kto sa to zapríčinil alebo podobne, treba pomenovať ten stav a ten stav v tej Bratislave je fakt taký, asi ako to tu odoznelo. Takže myslím si, že preto som ani do toho nejak nezasahoval, ale keď stále sa vraciam k tomu, že riešime tu plné predpoklad sudcovskej spôsobilosti u pani doktorky Osvaldovej, to znamená, mali by sa zamerať na jej osobu. Primárne teda som rád, že tá diskusia odoznela a skutočne ten stav je v Bratislave veľmi kriticky. Ťažko sa to hodnotí z iných regiónov, kde je to trošku iné. Ale tá Bratislava z tých viacerých aspektov, ktoré tu boli pomenované, je taký. Do rozpravy sa prihlásila pani doktorka Javorčíková. Nech sa páči.
Nič som nepodsúvala verejnosti vo vzťahu k doktorke Osvaldovej. Ja som len vycitovala veci, ktoré som zistila zo zápisnice zo sudcovskej rady, ktoré sú... kde sú reálne fakty a kde vlastne to, čo hovorí pani doktorka Osvaldová, celkom nekorešponduje s tým, čo hovoria sudcovia v rámci tejto sudcovskej rady, že teda nemali tie výstupy a že sa prerozdeľovali veci rovnako medzi oddelenia, ktoré sú veľmi výrazne nerovnomerne zaťažené. To je celé. Ja nespochybňujem sudcovskú spôsobilosť pani doktorky Osvaldovej a budem hlasovať kladne, pretože si myslím, že tú sudcovskú spôsobilosť má. Ja som len potrebovala si ozrejmiť veci, ktoré som mala ako v pochybnostiach vo vzťahu k jej manažerským schopnostiam a beriem do úvahy všetko to, čo vy teraz prežívate, čo určite nie je jednoduché a že vždy sa robia v takýchto situáciách aj chyby. Ale podľa mňa je veľmi dôležité, aby sa nezabudlo komunikovať so sudcami ako s partnermi a keď potrebujú nejaké podklady a máte ich aj vy, a keď potrebujú vedieť, že prečo napríklad práve 300 vecí je to tento priemerné číslo, aby to oni poznali, aby to vedeli, pretože sa cítia ako piaté koleso úvoza a tým pádom vám bude ten súd zlíhavať. Keď nebudete mať podporu sudcov vo vedení súdu, tak budete mať ešte väčší problém do budúcna. Tak prosím, aby ste brali to, čo som povedala, výlučne v záujme veci.
Ďakujem. S faktickou poznámkou pani magisterka Kosová.
K dispozícii každému sudcu, keď chce, tak si ju vie nájsť a nemusí čakať na to, aby mu bola poslaná predsedom súdu, keď navyše on disponuje len obmedzenou štatistikou, ako som sa snažila vysvetliť. Zjavne sa mi to nepodarilo. A 14 sudcov, keď namietne zo 70, z konkrétneho jedného súdu bývalého, tak ja v tom nevidím nedôveru vedenie súdu. Iba to, že sa snažia dosiahnuť niečo, čo sa reálne dosiahnuť nedá, majú na to právo, ale že by to bola nedôvera, tak to je veľmi prehnané.
Ďakujem. Konštatujem, že do rozpravy nie je prihlásená žiadna členka alebo člen súdnej rady. Rozpravu teda ukončujem a predkladám návrh uznesenia v nasledujúcom znení. Súdna rada Slovenskej republiky prijala v súlade s článkom 141a odstavec 6 písmeno H Ústavy Slovenskej republiky na základe návrhu kontrolnej komisie číslo 2 Súdnej rady Slovenskej republiky a po vykonaní dohľadu podľa paragrafu 27HC odsek 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky stanovisko. Miriam Osvaldová, úspešná uchádzačka vo výberovom konaní na funkciu predsedničky Mestského súdu Bratislava 4, dodržiava povinnosť sudkyne spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudkyne bude vykonávať riadne. Prosím hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Hlasujeme teraz. Ďakujem. Konštatujem, že za prijatie navrhovaného znenia uznesenia hlasovalo všetkých 13 prítomných členov súdnej rady, to znamená, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, ani sa nestalo, že by niekto nehlasoval. V dôsledku toho súdna rada prijala uznesenie v navrhovanom znení. Pani doktorka, ja vám mene svojom mene súdnej rady gratulujem a želám vám veľa pevných nervov, aby ste v tejto neľahkej funkcii, ak teda budete vymenovaná za predsedničku Mestského súdu Bratislava 4, vydržali a aby ste v rámci tých možností, ktoré sú, vytvorili čo najvoľnejšie podmienky. Ďakujem vám za účasť.
Ďakujem vám veľmi pekne za prejavenú dôveru. Veľmi si to vážim. Chcem vám na záver povedať, že ja beriem všetky vaše pripomienky aj od pani doktorky Javorčíkovej, aj od všetkých prítomných diskutujúcich. Myslím si, že je naozaj otvorená komunikácia je veľmi potrebná. Ja by som len, mne nedá na margo, aby som nedoplnila, že považujem, a tak ako som to prezentovala aj vo výberovom konaní, za najdôležitejšiu vec, otvorenú a priamu komunikáciu. A tak toto bolo komunikované aj na našom prvom pléne a za týmto si stojím. Takže pevne verím a sudcovia sú oboznámení s tým, že ak majú akúkoľvek pripomienku, naše dvere sú otvorené a budú vždy otvorené. Ďakujem aj vám všetkým. Som rada, že sme mohli aspoň takouto formou prezentovať možno trošku veci, o ktorých možno ste ani vy sami nevedeli, alebo neboli ste dostatočne informovaní. A budeme vás o tom aktuálne informovať, aká je situácia, pretože chýba nám trošku tá spätná väzba. Zo strany ministerstva bolo prislúbené, že bude verejnosť informovaná, ale bohužiaľ tak sa nestalo. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem všetkým a prajem pekný deň.
Ďakujem.
Ďakujem pekne.
Ďakujem. Prikročíme k prejednávaniu 7. bodu aktuálne schváleného programu súdnej rady. Pôvodne to bol 9. bod návrhu programu. Poprosím uviesť do miestnosti pani Zuzanu Schirer-Pivovarčiovú. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Na zasadnutí súdnej rady, na 7. zasadnutí súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 v rámci prejednávania na 7. bodu schváleného návrhu schváleného programu tohto zasadnutia vítam pani Zuzanu Schirer-Pivovarčiovú, generálnu riaditeľku sekcie ekonomiky a správy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo súdnej rade na rokovanie návrh rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026 v súlade s paragrafom 86 zákona o súdoch v znení neskorších predpisov. Táto správa bola doručená všetkým členkám a členom súdnej rady, mali možnosť sa s nimi oboznámiť. Ja teraz dávam slovo pani generálnej riaditeľke sekcie ekonomiky a správy ministerstva spravodlivosti, aby nám v stručnosti povedala ohľadom tej správy, najmä aké boli východiska a základné aspekty pri vytváraní tejto správy a teda aj vzhľadom na ten záver z tej správy, ktorý vyplýva, že asi aké sú možnosti riešenia rozpočtovej situácie v tých rokoch, ktorý sa táto správa týka. Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dobrý deň. Dovolte mi, zastupujem ministerstvo spravodlivosti a najmä pani ministerku spravodlivosti, ktorá sa nemohla zúčastniť tohto rokovania. Takže vážený pán podpredseda, vážení členovia súdnej rady, dovolím naozaj v krátkosti predstaviť návrh rozpočtu súdnictva, zdôrazňujem iba súdnictva, nie kapitoly na roky 24 až 26. A ako ste upriamili pozornosť práve na východiska, tak vo všeobecnosti každý takýto materiál na každé trojročie vychádza z nejakých východísk a tými východiskami sú návrhy rozpočtu súdov, ktoré teda pripravujú A ďalej sú to, je to rozpočet v IT oblasti, ktoré pripravuje Ministerstvo spravodlivosti. A samozrejme v neposlednom rade sú to rozpísané limity Ministerstva financií, ktoré nám určujú stropy, kam ten rozpočet môžeme rozpísať. Mám ho na poslednom mieste, ale je to určujúci faktor samozrejme. A ako vieme, rozpočet sa zostavuje trojročne, čiže 2 roky 25 a 26 sú v tomto prípade, dá sa povedať, orientačné a je možné ešte dôjsť, že dôjde k zmene v týchto limitoch pri schváľovaní štátneho zákona o rozpočte na roky 25, prípadne 26. Čo sa týka limitu príjmov, tam nemusíme ani ísť veľmi do detailov. Limit príjmov na rok 24 vo výške 5,4 milióna pre súdnictvo vychádza z reality, ktorú to plnenie príjmov má v oblasti súdnictva a nevidíme problém v jeho naplnení ani v budúcnosti. Čo sa týka limitu výdavkov, tam by sme možno dali trošku širší obraz. Limit výdavkov na roky 24, zatiaľ budeme hovoriť len o roku 24, a je v sume 335 miliónov. Vrátanie prostriedkov POO, takže len stručne uvediem, z toho PO je 40 miliónov. To znamená, že o štátnom rozpočte hovoríme okolo 280 miliónov. Tento návrh, tým, že je daný nejakým horným limitom Ministerstva financií, nepokrýva požiadavky súdnictva, čo už hovoríme tu asi tradične. A preto si Ministerstvo spravodlivosti v rámci prípravy rozpočtu vždy uplatňuje aj tzv. Prioritné výdavkové tituly. To znamená, že čo chce nad rámec týchto limitov, ktoré nám ministerstvo stanovilo. A hlavnou, ako ste mali možnosť sa s tým oboznámiť, hlavnou prioritou je hlavne stabilizácia personálu a primerané finančné náležitosti zamestnancov súdnictva. Ďalej je to bežná prevádzka, dofinancovanie výdavkov na energie vzhľadom na vzniknutú situáciu v celkovom hospodárstve, výdavky na súdne konania. Ako ste mohli sa dočítať, sú to aj výdavky pre úrad pre správu zaisteného majetku z toho dôvodu, že ako náhle spustili svoju činnosť, tak ich činnosť pomerne výrazne narastla oproti tomu, ako sa predpokladalo, ako náhle sa začal využívať inštitút zaisťovania majetku, tak jeho oveľa viac ako kým takéto niečo neexistovalo, nevyužívalo sa. Ďalej je to príspevky na rekreáciu, ktoré sú nárokovateľné, ale nemáme ich kryté. A samozrejme rozvoj informačných systémov, nielen rozvoj investícií, ale aj prevádzka informačných systémov v rámci platných noriem, ktoré ministerstvo zabezpečuje pre súdy. Prioritné výdavkové tituly sú pomerne vo vysokej sume, ako ste si mohli všimnúť, sú rozdelené na legislatívne a nelegislatívne materiály a potom iné. Dostali sme sa až na úroveň, naša požiadavka je až na úrovni 64 miliónov nad rámec už tých 280 miliónov, ktoré zo štátneho rozpočtu sme teda na rok 2024 dostali pridelené. V tomto bode si dovolím upriamiť pozornosť aj na výdavky na súdne konania. Sú tam skryté v tej tabulke. Dovolili sme si ich rozpísať iba na úrovni 17 miliónov, ale pre informáciu uvádzam, že v roku 2019, teda takomto predcovidovom full roku, boli výdavky na súdne konania napríklad 19 miliónov, čiže už tam máme nejaký 2-miliónový deficit, ktorý si v tých prevádzkových prioritných výdavkových tituloch uplatňujeme. A ďalšie výdavky, ktoré súvisia s možnými legislatívnymi zmenami, si tiež uplatňujeme. A to v súvislosti s reformou súdnej mapy. Tým, že nastal trošičku posun, je predpoklad posunu aj do ďalšieho roka. A ďalej sú to požiadavky právnických profesí, ktoré dlhodobo neboli upravované, ako sú prekladatelia, tlmočníci, znalci, exekútori a notári. A ďalej je to možný pripravovaný zákon pre Centrum právnej pomoci, čiže zvýšenie toho limitu alebo zníženie, podľa toho, z akého pohľadu sa na to pozrieme, občanov, ktorí majú nárok na právnu pomoc, čím sa zvýši teda nápor, ale aj výdavky Centra právnej pomoci. Ja by som si dovolila ešte v tejto súvislosti vrátiť sa trošku aj k minulému stretnutiu a bola tu otázka pani magistri Kosovej. A v týchto požiadavkách sú aj výdavky na nálezy Ústavného súdu. Mali ste dotaz na nálezy Ústavného súdu. Ako sme vtedy informovali, čo sa týka počtu nálezy Ústavného súdu v tých covidových rokoch 2021 a 2022, počtovo sú cca rovnaké. Pohybujeme sa od 300 20 nálezov v roku 20, cez 360 nálezov v roku 21 až po 340 nálezov v roku 2022, hovorím v hrubých číslach, ale finančne tie prvé dva roky boli také stabilné, bolo to výdavo okolo 960 tisíc, ale v tom roku 22 to skočilo o 200 tisíc. Čiže počtovo to bolo cca rovnaké v tých covidových rokoch, ale sumou to skočilo 200 tisíc. A čo sa týka nálezov ústavného súdu, tak najlepší rok, to len pre vašu informovanosť, keďže tá otázka tu vznikla minule, bol samozrejme rok 19. Tam nám to pekne od roku 17 klesalo aj počtovo, aj finančne. Dostali sme sa počtom nálezov na číslo okolo 150 a sumou okolo skoro 400 tisíc alebo 370 tisíc, 400 tisíc. A teraz, keď si uvedomíme, sme oveľa vyššie v tých covidových rokoch. Takže tým som len si dovolila zodpovedať ešte možno detailnejšie otázku, ktorá tu minule padla. Z tých prioritných výdavkových titulov, ktoré máte detailnejšie uvedené v prílohe číslo 2 v takej tej tabulke a potom za tou tabulkou je textácia detailná, by som si dovolila upriamiť pozornosť práve na dva body, ktoré trošku vypichnem, a to je stabilizácia zamestnancov súdnictva. Je to vo výške, požiadavkovej výške 25 miliónov. Sú tam spočítané dva aspekty, a to návrh na preradenie zamestnancov vo výkone súdnictva do vyšších platových tried, čo by si vyžadovalo istú legislatívnu zmenu, a zároveň povaha nelegislatívnej charakteru, a to je zvýšenie osobných príplatkov zamestnancov súdnictva. My sme to napočítali do úrovne 60%. Pre váš obraz momentálne sa pohybujeme okolo 20, maximálne 30% osobného príplatku pre zamestnanca. To sú maximálne čísla. Je to téma, ktorá rezonovala aj, alebo rezonuje teda v justícii dlhodobo. Na poslednom stretnutí predsedov všetkých súdov, okresných, aj krajských, aj správnych v Liptovskom Jáne, kde sa teda zúčastnila aj súdna rada, toto bola vážna téma, ani nie tak počet zamestnancov, ako to finančné ohodnotenie a neschopnosť súdov obsadiť, aj keď už pridelené miesta zamestnancov, ale stále voľné dlhodobo, lebo už v niektorých regiónoch sa stráca záujem o prácu na súdoch. Toto nám potvrdil aj dotazník, ktorý sa teda robil naprieč súdmi, zamestnancami súdov. Vieme, že teda bolo teraz veľmi náročné obdobie pre oblasť súdnictva, nielen z pohľadu reformy súdnej mapy, ale aj nasadzovania nového ekonomického systému. A hlavným dôvodom nejakej fluktuácie zamestnancov, zvýšenej fluktuácie zamestnancov, a na prvom mieste sa neumiestnila ani súdna mapa, ani zavedenie nového ekonomického systému, ale práve tá finančná stránka, to znamená finančné, nedostatočné finančné ocenenie zamestnancov. Práve preto sme z vedení ministerstva sem vložili nielen navýšenie osobných príplatkov, ale aj nejakú snahu o legislatívnu možnú úpravu. Ďalej by som si dovolila upriamiť pozornosť na niečo pozitívne, a to je projekt rodinoprávnej agendy, ktorý bol veľmi úspešný na Slovensku, naprieč celým Slovenskom, a ktorý nám končí. A preto žiadame ministerstvo financií o udržateľnosť tohto projektu a žiadame tam aj navýšenie o 68 miest. Práve preto, aby títo koordinátori, ktorí pracujú na súdoch, pracujú teda s rodinami, s rodičmi, ktorí tam prídu, mohli zostať a ďalej pokračovať ako stáli zamestnanci, nakoľko úspešnosť toho projektu je veľmi veľká. Len v krátkosti uvediem číslo, aký je koordinátor zapojený do teda sporu, čiže si odchytí tých rodičov hneď na začiatku, tak v 58% týchto prípadov dochádza k dohode alebo čiastočnej dohode, v 8% prípadov dochádza k späť vzatiu toho návrhu. Čo sa týka dĺžky konaní, v momente, ako je tam koordinátor zainteresovaný, tak pre porovnanie, priemerná dĺžka konania v rodinoprávnej agende, kde nie je koordinátor, je okolo 208 dní, ale kde bol koordinátor, je okolo 98 dní. Čiže cca hovoríme o polovičnej dĺžke konaní. Takže považujeme to za veľmi úspešný projekt a dúfam, že sa nám podarí možno na úrovni pani ministerky dosiahnuť aj, aby nám navýšilo ministerstvo nielen počty tých zamestnancov, ale samozrejme k tomu aj financie. Ak máte otázky k niektorým ostatným prioritám, tak kľudne ich zodpoviem. Ja by som si dovolila tlmočiť požiadavku pani ministerky a prosbu a požiadavku, aby hlavne tieto priority, ktoré sú uvedené v tej prvej časti, alebo teda volajú sa aj bod 1, boli súdnou radou podporené. Vieme aj z rokovaní, že súdna rada vníma túto personálnu otázku ako problém. Počula to teda aj v Liptovskom Jane a už veľakrát sme sa na tomto zhodli. Z tej jednotky by som si dovolila vyškrtnúť trestný zákon, ktorý teda nám neprešiel v parlamente. Tento materiál bol pripravovaný do konca mája, je to naša povinnosť a trestný zákon nám v júni teda neprešiel, takže túto prioritu už si následne nebudeme uplatňovať. Prečo venujem taký veľký priestor práve tým prioritným výdavkovým titulom? Je z toho dôvodu, že limity, ktoré na ministerstvo financií rozpíše, a teda ako aj v každej kapitole, majú svoj strop a z pohľadu súdnictva gro výdavkov toho stropu tvoria práve mzdové náležitosti, mzdy a odvody k tomu prislúchajúce, čo len v percentách pre vašu predstavu tých 290 miliónov, čo ide teda zo štátneho rozpočtu, 77% ide na mzdové náležitosti. Sme počtom organizácií pomerne rozsiahli, ako podkapitola civilná časť a máme táto časť tvorí naozaj veľkú zložku. Keď si predstavíme tovary a služby, kde máme vrátanie toho aj súdne konania, energie, vodné, stočné, úplne všetko, celú prevádzku, tak to tvorí iba 19% toho celého rozpočtu. Čiže z tých 19% ešte 30% tvoria výdavky na súdne konania. Čiže tá prevádzka sa pohybuje v pomere k tomu celému balíku pomerne malému percentu. Čo sa týka bežných transferov, čiže nálezy ústavného súdu, odchodné, odstupné, tie tvoria iba 1,3% toho limitu ministerstva financií. A by som si dovolila povedať, zanedbateľným percentom pod 1% sú kapitálové výdavky, čiže investície. Áno, je tam tá myšlienka, že investície momentálne sa riešia z plánu obnovy a odolnosti, ktorý nás v tejto oblasti, dá sa povedať, vytrháva nám trň z pety. A máte to tam aj v prílohe číslo 1 detailnejšie rozpísané, aký je rozpočet na rok 2024. Je to 40 miliónov, z toho grosu investície 38 miliónov a potom už tie sumy klesajú. Na záver by som si dovolila tlmočiť a ešte raz požiadavku pani ministerky. Možno to povedala tak neslušne, že požiadavku, aby súdna rada podporila svojim uznesením nielen návrh rozpočtu na roky 2024 a 2026, ale najmä tú prioritnú zložku, a to je stabilizácia personálu a primerané náležitosti zamestnancov rezortu, čo je teda hlavná priorita ministerstva za tú civilnú oblasť a za tú oblasť súdnictva, nakoľko reforma súdnej mapy stojí na ľuďoch a ako aj celé súdnictvo stojí na zamestnancoch, a preto je toto našou prioritou a prosíme, žiadame o podporu súdnej rady. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem. Do rozpravy sa ďalej prihlásil pán doktor Šamko. Pardon, pani magisterka Kosová.
Dobrý deň, prajem. Začnem prvou otázkou, ktorú sa pýtam každý rok. Ako je zagarantované, lebo keď čítame tie jednotlivé kategórie alebo aj kapitoly, to v každej kategórii je povedané. Navrhnuté rozpočtové prostriedky v tejto kategórii výdavkov, blablabla, nezohľadňujú predpokladané potreby financovania súdov, požiadavky zo strany súdov, jasra a tak ďalej a tak ďalej. A nad rámec prideleného limitu si ministerstvo spravodlivosti uplatňuje tieto v rámci prioritných výdavkových titulov. Akú máme garanciu, že tie uplatnené prioritné výdavkové tituly nám niekto tie peniaze dá? A potom budem s ďalšími otázkami pokračovať.
Ďakujem za otázku. Otázka je správna, garanciu nemáme. Rokovania na úrovni ministerstva financií prebehli na úrovni generálnych riaditeľov, kde sme teda tlmočili naše požiadavky a zoradili ich, ktoré sú teda na vrchu. Tá, čo je na vrchu, som vám predstavila. Ako sa to potom rieši reálne v situácii, je, že sa to hasí tam, kde sa dá. Napríklad, čo sa týka mzdových výdavkov, jedna z prvých priorít je dofinancovanie, ktoré nám teda bolo krátené v minulosti. My to dofinancovanie v rámci roka zatiaľ riešime z neobsadených miest, z PNiek, čiže z toho zostatku, ktorý tam je, ale zase tým pádom nezostáva priestor práve na zvyšovanie osobných príplatkov a prípadné odmeňovanie. Tento rok sme boli na tom trošku lepšie tým, že sme získali prostriedky na reformu súdnej mapy a mali sme priestor odmeniť zamestnancov aj za reformu súdnej mapy. Myslím, že o tomto máte vedomosť, takže tento rok sme to trošku zvládli. Takže tá garancia, odpoveď na vašu otázku, garanciu nemáme.
Ja viem, len som to chcela, aby to aj tento rok odznelo. Oceňujem, myslím, že nejakých 1000 eur išla jednorazová odmena pre administratívnych pracovníkov, ktorí sa priamo podielali na implementácii súdnej mapy, ale zároveň musím povedať, že toto nie je systémové riešenie, že sa im raz za rok dá suma, ktorú mnohé ani nezarobia, takže oni, tie dámy, sú určite radi, ale to je také, aby sa nepovedalo. Čiže nemyslím si, že toto je niečo, čo zachráni počet administratívneho personálu v justícii, pretože oni stále odchádzajú. Ďalej mám otázky, ešte viacere, že ako sú nastavené a pokryté, lebo som, buď som to zle hľadala, alebo neviem, nastavené a pokryté kľúčové merateľné ukazovatele na zlepšenie vnímania justície. Čo to je a kde to máme v tých tabulkách? Ďakujem. Ako reálne teda chce ministerstvo zaplatiť a čo urobiť, aby sa zlepšilo vnímanie justície a odkiaľ sú na to tie peniaze, lebo fakt som to tam nenašla.
Uh-huh. Ešte k tým odmenám išli dvakrát, aj na jar, aj v júni, čiže dve dávky išli v súvislosti s reformou súdnej mapy. Čo sa týka merateľných ukazovateľov, je to ukazovateľ, ktorý si vyžaduje ministerstvo financií, lebo chce deklarovať aj voči Európskej únie ukazovateľ na najvyššej úrovni. Myslím, ako hierarchicky, že nie napríklad, že skrátiť dĺžku konaní, ale také tie vysoké. Toto je ukazovateľ, ktorý sa porovnáva s Európskou úniou. Prostriedky na to sa nevyčlenujú samostatne. To je ako keby cieľ ministerstva alebo cieľ súdnictva, aby sa zlepšilo vnímanie justície. A k tomu sa potom robia náležité opatrenia. Napríklad hosťujúci súdca bolo jedno z opatrení, ktoré má zlepšiť vnímanie, lebo sa zrýchla súdne konania. Špecializácia súdcov má opätovne zrýchliť súdne konania, skrátiť súdne konania a tým pádom zlepšiť vnímanie verejnosti.
Ja sa z toho finančného hľadiska pýtam, lebo všetky tieto veci, ako sa má zlepšovať vnímanie justície, nevedela som, že zlepšuje vnímanie justície lietajúci sudca, ktorého máme v zákone, aj to sudca vo výkone. Ale ako to mám chápať v rámci toho rozpočtu, keď sa bavíme o peniazoch? Tomu nerozumiem.
A peniaze nie sú prideľované k ukazovateľom. Hej?
Dobre. Prioritou, čo som si tam všimla, je ministerstvo určuje, že dosiahnutie cieľov súdnej mapy a stabilizácia zamestnancov. Len keď som si pozerala ten priemerný funkčný priemerný plat 1308 v hrubom, je to? Tak chcem sa spýtať, lebo toto zahrňuje evidentne probačných úradníkov, mediačných úradníkov, vyšších súdnych úradníkov a administratívu, ktorá nie je vo výkone, ktorá je vo vyšších tých platových triedách a má tie vyššie príjmy. Vieme povedať, lebo podľa mojich vedomostí nástupný plat v hrubom asistentky je 780 eur. A po 15 rokoch má vedúca kancelárie v čistom 1000 eur s tým, že z toho má 200 osobné ohodnotenie, čo nie je narokovateľná časť. A keď sme sa ich pýtali, že čo to, ako to zarábajú, 1308 sa znie až také zle na Bratislavu, nikto nemá takýto príjem. Že ako ste dospeli k priemeru 1308, či je priemer iba zamestnancov vo výkone, lebo ten by bol podstatne nižší?
Myslím, že čítate číslo priemer štátnych zamestnancov. Tak?
Tu je uvedené funkčný priemerný plat 1308.
A na ktorej strane sme? Áno. Áno, máte pravdu. Čiže to, čo vy ste povedali, bol tabulkový plat 700 eur asistentky, je tomu tak a tým, že osobné ohodnotenie v priemere 20-30%, tak a presne ako ste povedali, tu sú zahrnuté všetky platy funkčné.
Čiže nemáme asistentiek priemer, lebo toto vyzerá, že celkom dobre zarábajú, ale
môžeme ho pripraviť. Momentálne sme pripravovali aj pre pani ministerku takú analýzu po jednotlivých pozíciách. Mm-hmm. Samozrejme, že tá pozícia asistentov je v priemere nižšia. Pozícia VSU, kde už sú aj probační a mediační, je zase vyššia. Takže ak bude požiadavka súdnej rady, môžeme to vyšpecifikovať po jednotlivých častiach výkonu. Čiže asistent, tajomník, to je jedna, a vyšší súdny úradník, kde sú aj probační a mediační úradníci.
Super. A ešte som sa chcela spýtať, lebo ste hovorili o tom posunutí do vyšších platových tried. Nerozmýšľalo ministerstvo o tom, že sa zvýši tá suma v tých jednotlivých triedách, napríklad, ja neviem, o 100, 150, o 200, a nemusia sa posúvať, že sa navýši. A špeciálne teda v súvislosti s tým zákonom, ktorý sa mal prijať pre justičných zamestnancov, ale ten sa asi tak ľahko nepríjme.
Hej. Takže v prvom rade zákon o justičných zamestnancov bol nejakým spôsobom neprechodný v minulosti, takže stále hovoríme o zákone o štátnej službe a zákone vo verejnom záujme. A tam tie tabulky sú dané zákonom, čiže my nemáme dopad na zvyšovanie sum v tých tabulkách, ale môžeme navrhnúť posun tých zamestnancov v trieda.
Dobre. Tam som našla, lebo mám túto spoznamkované a teraz neviem, ale vy možno budete vedieť, tovary a služby len v súvislosti so súdnou mapou 9,5 milióna eur. Je tam taká položka.
Ano.
A to čo zahŕňa?
Tým, že sa nám posunula súdna mapa o 6 mesiacov, tak sa nám posunuli vlastne aj všetky rekonštrukcie a tak ďalej. Táto suma bola nadizajnovaná už pri reforme súdnej mapy v doložke a zahŕňala napríklad, ak súd dojde k rekonštrukcii a musí zatiaľ mať prenajaté priestory, tak je to nájom priestorov. Potom, ak dojde k sťahovaniu alebo pri rekonštrukcii poškodeniu nábytku, čiže dovybavenie priestorov, opätovné nové dovybavenie priestorov. Čiže ďalej tam bolo odchodné odstupné, ktoré sa nám poposúvalo do tohto roku. Pravdepodobne už sa nám neposunie ďalej v súvislosti s reformou súdnej mapy, ale gro boli práve výdavky na nájom v prípade rekonštrukcie, že súd musí niekam presunúť alebo archív sa musí presunúť do nájomných priestorov a my zatiaľ robíme rekonštrukciu, prípadne archív. Súvisí to aj s PO, teda.
Čiže áno, z plánu obnovy nie je možné platiť nájom. Tieto veci ani nájom. Takže kým nebudú zrekonštruované budovy za peniaze z plánu obnovy, tak z nášho rozpočtu budeme dávať takúto sumu na nájom a napríklad, tieto veci.
Napríklad, áno.
Výborne. A chcem sa spýtať, tie peniaze z plánu obnovy na rekonštrukciu a prerobenie budov sa môžu použiť aj na budovy, ktorých sa priamo súdna mapa nedotkla?
Pre PO by sa mali použiť na budovy, ktorých sa súdna mapa dotkla.
Čiže tie budovy, ktoré potrebujú rekonštrukciu, ako napríklad... Teraz mi napadlo, tá budova Krajského súdu v Košiciach a Mestského súdu v Košiciach, tam malo byť nejakých 35 miliónov a bola pripravená rekonštrukcia, ktorá sa už mala udiať. Čo s tým je vlastne? Lebo tam, pokiaľ viem, že idú sa vymeniať okná, to je celé a tie peniaze im neboli poskytnuté. Že kde nastal problém? Lebo keď teda, tak potom by sa to mohlo z toho plánu obnovy snad zafinancovať, keďže ich sa dotkla súdna mapa. Či viete to vy na toto reagovať?
Áno. Je tomu tak, uznesenie vlády pre Košice malo pripravené prostriedky, to uznesenie vlády 31.12. vypršalo a tým, že Košic sa dotkla reforma súdnej mapy, tak plán obnovy a odolnosti bol prehodnotený a Košice boli zaradení do plánu obnovy a odolnosti.
Čiže v tej sume tých 35 miliónov, čo pôvodne mali určených na rekonštrukcie?
Nie, v nižšej sume.
Uh-huh. No, ďakujem.
Ďakujem. Ďalej v rozpráve vystúpi pán doktor Šamko.
Dobrý deň. No, ja mám tých poznámok veľa, ale budem sa snažiť nejako zostručniť. Vy ste spomínali tá strana 8, ten bod C tých priorít, čo súvisí s trestným zákonom, tá legislatívna zmena. Že to ako vypadne, áno, z toho rozpočtu, keďže vlastne ostal stáť ten trestný zákon.
A v rozpočte to ešte nemá z požiadaviek, nám to vypadne, tak.
Lebo na to som sa chcel spýtať, že či teda ten materiál netreba nejako prepracovať, keď taká veľká časť tých priorít v podstate nebude realizovateľná a na ňom bolo naviazané veľké množstvo tých finančných prostriedkov, že či teda má zmysel, aby sme my hlasovali v podstate o nejakom návrh rozpočtu, kde veľká časť vypadne kvôli tomu, že tá restauratívna justícia teda zastala v tom parlamente. Uh-huh. A nie je jasné, či to vôbec bude a keď áno, tak odkedy.
Uh-huh. Z procesného hľadiska my sme ten návrh museli predložiť v máji. A čo sa týka procesu prípravy rozpočtu, ministerstvo financií určuje nejaké postupy a ten postup bol do mája pripraviť materiál a ten je tým pádom konečný. Pre nás, my nemôžeme ministerstvo financií teraz predložiť ako keby nový návrh rozpočtu. Toto je predložený návrh.
Vyrátate s výdavkami, ktoré teda nebudú?
A my s nimi nerátame, ich v rozpočte ešte nemáme, my sme ich len požadovali navyše.
No.
Čiže procesne to znamená, že ministerstvo financií už nebere ich v poťaž. Čiže ten riadok, trestný zákon, tým, že neprešiel, nebudeme sa na úrovni ministrov o ňom ani debatovať. To nie je v rámci limitu, to je nad limit, to je požiadavka. Dobre. Nemáme možnosť teraz prerobiť materiál a opätovne ho predložiť, lebo ten proces bol ukončený v máji.
No,
a je to tak každým rokom.
Lebo potom tie čísla, alebo tie výdavky, možnosti by mohli byť presunuté niekde inde a inak by mohol vyzerať celý ten návrh toho rozpočtu, ak by sa nerátalo napríklad s tou kapitolou, ktorá sa týka tej restauratívnej justície.
Nie, nevyzeral by inak, pretože ten limit tých 290 miliónov štátneho rozpočtu je rozpísaných napevno, to je nemenné. A toto je požiadavka nad rámec, ktorú nemáme, ktorú nám nikto ešte nedal, môže a nemusí nám ju dať a MF nám ju nedá, pretože zákon neprešiel. Takže ten hlavný rozpočet je daný a nemenný.
Dobre, ale chcem sa spýtať, lebo v tej časti C, ktorú hovoríte, že teda sa vypustí, je aj časť, ktorá hovorí o zriadení sekcie restauratívnej justície a probácie na ministerstve spravodlivosti. Pokiaľ ja viem, od 1.4. tá sekcia funguje, teda zriadená bola.
Áno.
To znamená, nie je toto len nejaké písmeno C, kde sú fiktívne výdavky, ktoré teraz sa vyhodia, lebo trestný zákon zastal, ale časť z toho, čo tam je, už teda ako nejaká tá sekcia tam je, máme dokonca 25 osôb, priemerný plat 2740 eur. To znamená, že niečo z toho, čo vy hovoríte, že vypadne, už reálne teda funguje.
Uh-huh. Vysvetlím. Sekcia bola zriadená 1.4. aj teda sa podielala na príprave zákona. Toto je požiadavka, aby keby tá sekcia v plnom rozsahu fungovala aj so schváleným novým zákonom, tak by potrebovala 25 zamestnancov. Ona nemá tých 25 zamestnancov. Boli iba presunutí zamestnanci, ktoré voľné miesta sme mali v rámci ministerstva. Takže myslím, že sa povieme v čísle do 10, ak nie okolo 5-ky, 6-ky. To by som trošku zavadzala, keby som povedala presné číslo. A práve preto, aby mohla pracovať na príprave toho zákona a vlastne to celé pripravovať. Čiže toto bola požiadavka, že ak bude schválený trestný zákon, tak potrebujeme takúto sekciu v takomto rozsahu a na to je treba zvýšiť aj ten limit na o 25 miest. Čiže ministerstvo financií nám na tento účel o žiadny počet miesta nezvýšilo. Riešili sme to zatiaľ z vnútorných kapacít od toho 1.4., a momentálne sa rieši, ako ďalej sa naloží ale taký interný proces.
Takže tá sekcia sa plánuje zachovať, aj keď teda by neprešiel ten trestný zákon?
Momentálne sa to rieši na ministerstve. Myslím, že nemám mandát povedať záver tohto riešenia ešte.
Lebo ja som ako veľký fanúšik tej restauratívnej justície, ale vždy sa to riešilo pod tými trestnými sekciami, že toto sa mi zdalo, akože na jednej strane hovoríme, že nemáme peniaze, na druhej strane vytvárame sekciu novú, už nejakú 12. alebo 11., čo má ministerstvo, kde teda sa ráta generálny riaditeľ, traja riaditeľia odborov, hovoríme celkové, dobré, aj keby bolo 13, plat cez 2000 eur, že sa mi to zdá, že na jednej strane hovoríme administratívne pracovníčky, nemáme na to, aby sme zvýšili, na druhej strane zvyšujeme počet pracovníkov vytváraním sekcií, ktoré vlastne sú naviazané na nejakú novelu, ktorá teda zastala v tom parlamente a zrejme teda ani nebude tento rok, tak neviem, či to má vôbec zmysel, ako tie peniaze takto vyjazdať, keď vypadne všetko okolo, čo ste tam napísali.
Hej, ale tak ako som povedala, tým, že padol trestný zákon, tak sa rieši aj táto otázka v rámci ministerstva a tu, čo je kvantifikované, nie je reálne rozpočtované, to je len požiadavka navyše, to znamená, že tá požiadavka padá.
Dobre, ďakujem. Ešte by som nadviazal na kolegyňu Kosovu. Ja som naozaj obišiel s tým rozpočtom, keďže rozpočty sú moja slabina, od ministerstva až neviem koho, ale tých 1308 priemere naozaj som nenašiel nikoho z probačných úradníkov, vyšších súdnych úradníkov, asistentiek, ktorí by zarábali alebo sa aspoň blížili k sume 1308. To znamená, vy máte, čo chválim, prioritu stabilizácia zamestnancov súdnictva, čo podľa mňa je alfa a omega. Na druhej strane ale neuvádzate v tom texte nič, čo by ju malo zabezpečiť. Vy tvrdíte, čo je teda správne, že treba zastaviť odliv tých zamestnancov a nejaký prístup. Ale nie je tam nič, čo by mohlo motivovať niekoho, aby vôbec vstúpil do tej justície. Preto Marcela spomínala tie tabulkové platy 786, probačný 1100 a tak ďalej, lebo my máme permanentne výberové konania a nikto sa na nich nehlási, na probačného, na neviem koho a tak ďalej. Takže či by ste mi vedeli povedať, ako chcete teda dosiahnuť tie priority, ktoré tam tvrdíte, odliv zamestnancov, stabilizácia zamestnancov súdnictva, keď sa hovorí len o valorizácii platov 10%, čo podľa mňa nie je valorizácia, lebo valorizácia podľa mňa je dorovnávanie inflácie a toto je skôr vyrokované zvýšenie platov už spred roka. To znamená, ako to ste tu neuviedli, že chcete stabilizovať zamestnancov súdnictva, nejaký zabrániť odlivu, ale nie je tu nič, ako by to chcete dosiahnuť.
Je to uvedené v priorite číslo 1 v bode B, kde je tá stabilizácia zamestnancov. Ako som uviedla na začiatku, sú dva aspekty, legislatívna zmena a nelegislatívna zmena. Nelegislatívna by sme boli radi, keby na ministerstvo financií zvýšilo ten rozpočet mzdových výdavkov tak, aby sme osobné príplatky mohli ťahať až do výšky 60%. Tak sme to vypočítali, že to je tá požiadavka v tých 25 miliónov. A druhá časť toho je presun zamestnancov do vyšších tabuliek. Čiže tá ale vyžaduje legislatívnu zmenu. To sú tie dve zložky.
Osobné ohodnotenie ale nie je narokovateľné. To znamená, tam začína od 30 eur, ak dobre tu mám poznačené.
Áno.
To znamená, ak sa zdvíha, tak je to na predsedovi súdu a tak ďalej, že tam je to často o tom, kto je obľúbený, kto menej. Takže ja sa pýtam, že či nejde o to, aby... Ja som to vyrátal tak, že keď sa pýtame, prečo tí ľudia ako došli a nechcú ísť potom na to výberové a tak ďalej, že teda ten odliv alebo stabilizácia by sa zabezpečil, taký nástrel, keby tie tabulkové platy išli o 200 eur hore, každá skupina. Že vtedy, podľa môjho názoru, nie je nejaké narokovateľné, o ktorých rozhoduje predseda súdu, ale navýšenie tých tabuliek aspoň, lebo oni ročne potom im prichádza percento z toho platu, a to je 5 eur, 6, 7, čo sa im zvyšuje ten plat, a to naozaj nikto nechce robiť. Nikto vám nepríde robiť asistentku, keď urobíte konanie probačného, vyššieho súdneho úradníka, proste nikto.
Ja vám plne rozumiem, to by bolo ideálne, ale tento zákon nie je v našej moci. Zákon,
no, ja len preto som spomínal aj tú sekciu, znova nejakú ďalšiu sekciu, ktorá podľa mňa vôbec nie je potrebná, že či takto zbytočne neodchádzajú tie peniaze, ktoré by mohli byť niekde inde presunuté, že toto ministerstvo by nemuselo mať sekciu, ktorá je naviazaná na neschválený zákon, že či teda nejako sa nedajú nájsť aj vnútorne tie peniaze, ktoré by mohli nejako byť použité na tú prioritu, ktorú vy tu uvádzate, ktorá je podľa mňa správne stanovená.
Zriadenie tej sekcie bolo riešené zatiaľ iba z vnútorných kapacity. Toto je tu iba kvantifikovaná požiadavka, že keby bol zákon a mala by byť v plnom znení aj s titulkami, tak potom by to vyzeralo takto. Ale momentálne bolo riešené len v rámci vnútorných kapacít aparátu ministerstva, žiadnym navyšovaním.
A viete mi teda povedať, kto je zahrnutý do toho priemeru 1308 eur mesačne?
Áno. Možno naozaj súdnej rade, ak by mala záujem, by sme dali takú detailnejšiu štruktúru práve toho zloženia výkonu, pretože 1308 sa počíta ako priemer vyplatených funkčných platov deleno priemerný evidenčný počet zamestnancov. To znamená, že ak zamestnanec funguje v justícii pol roka, tak je tam ako 0,5 v tom počte, čiže nie ako celý. Preto to odpovedá na vašu otázku, že nenašiel som zamestnanca, ktorý má v priemere 1300
eur. No len potom, prečo vychádzať pri takýchto prioritách z priemeru, keď každý vám povie, že za 1308 by na súd išiel, utekal by na súd, ale reálne vy mu dáte 786.
Je to dané metodikou ministerstva financií, ako sa vykazuje priemerný funkčný plat a priemerný evidenčný plat pre výkazníctvo. A máme danú teda aj štruktúru, ako majú vyzerať materiály, ktoré sa k návrhu rozpočtu uvádzajú. A taký to je dohodený štandard. Ale ide o to, a presne ako pani magistra Kosová povedala, tabulka asistentky je 700 eur a k tomu má od 30 eur do 200 eur maximálne osobný príplatok. Tabulka VSU je 1,1 tisíc, alebo 3100. 43.
Áno, práve aj som sa pýtal aj probačný, že mám 1100, ale že potom ako vôbec vy nedosiahnete tú prioritu, keď ako sa neurobí niečo s tými platmi reálne, tak proste to je vôbec zbytočné sa o tom baviť, lebo nikto do toho justícia nevstúpi. A v Bratislave už vôbec nie. No. Takže to je, sa mi zdá, že to je nereálne, postavené celé na nereálnych číslach alebo nesprávnych, že teda nie je priemer, ale má tam byť ten základ. A bod C teda hovoríte, že úplne vypadne, bod B na nesprávnych číslach, no neviem, či je to správne. Ako
ale
že...
prečo sa vám zdá ten bod B na nesprávnych číslach? To je informatívny štatistická jednotka, ktorá sa vykazuje, ale požiadavka je, aby sme tie osobné príplatky dostali až na úroveň 60%. A to predstavuje mzdových 18 miliónov. A ideálne, keby zmenili samozrejme zákon o štátnom rozpočte a všetky tabulky skočili o 200 eur, ako hovoríte. To bolo super, to by sa nás dotklo a máme to zabezpečené. Keďže taká situácia nie je, tak máme iba jednu možnosť bez legislatívnej zmeny a to dať súdom ten balík, o ktorom môže, ako ste správne podali, predseda rozhodovať a oceniť to, lebo nie len o tom, že rozhoduje, koho má radšej a nemá radšej, ale je tam aj množstvo zamestnancov, ktorým by chcel dať, pretože je tam ten potenciál, ale nemá. Čiže čo môžeme my urobiť, mu dať ten balík, aby ten tú možnosť mal. A druhá je tá legislatívna zmena. Samozrejme, keby tvorca zákona o štátnej službe posunul tabulky všetky o 200 eur, fantastické, tešíme sa. Myslím, celá štátna by sa správa tešila, ale to nie je v našich rukách.
No dobre, ja to uzavriem, ja len hovorím, že vy to, čo ste chceli tam, že ten odliv takto určite nezabezpečíte, že vlastne povie tam, že tam sa píše o tých 1300, lebo aj tie asistentky vám povedia, alebo probační, že oni nepotrebujú osobné ohodnotenie,
áno,
o nich rozumiem. Sú 12 normálnych platov.
Rozumiem.
A potom tam môžeme naozaj vyberať, a nie hľadať a prosíkať a ja chodím, obvolávam nejakých, či nemá, nepozná niekoho, kto by vôbec prišiel na súd a keď im poviete, že 786 a budeš mať možno osobné ohodnotenie, o ktorom rozhoduje predseda, ktorý ti ho môže dať, nemusí, môže ti dať 30 eur a bude ti plat rast o percento ročne, tak proste to tam absolútne nikto nepríde. Takže to sa mi zdá, že vlastne v tomto nie je tam uvedené, a už to zopakujem naposledy na záver, nie je tam uvedené nič, čím by sa dala dosiahnuť tá priorita, ktorá sa volá stabilizácia zamestnancov súdnictva. Ďakujem.
Ďakujem. S faktickou poznámkou pani Zorka Pružniec.
Ja som chcela len doplniť, že prax vyzerá asi tak, že keď nastupí zapisovateľka, ak sa teda podarí nejakú dostať na súd, tak ona dostane nástupný plat tých 781 eur bruto. To znamená, na ruku dostane okolo 500 eur a je úzus, a je to aj pri vyšších súdnych úradníkoch, že prvé 3 mesiace majú osobné ohodnotenie maximálne vo výške 50 eur. Čiže ona zarobí 550 eur neto v Bratislave a vyšší súdny úradník neto príjem má 800 eur s tými 50 eurami osobným príplatkom. Ja som sa chcela spýtať, prihlásila faktickou, že kolega Šámko chcel povedať, či vlastne ministerstvo plánuje po rokoch navrhnúť nejakú legislatívnu zmenu, ktorá by konečne upravila príjmy administratívy, lebo o tomto sa rozprávame asi 10 rokov. A hlavnou výčitkou, čo si spomínam zo strany administratívy, bolo, že ich platové zaradenie do tried je úplne iné ako administratívnych pracovníkov ministerstva spravodlivosti. Oni začínajú s nejakými tými 780, ale zamest administratívny pracovník ministerstva je v inej triede, neviem v ktorej, tom sa nevyznám, sa ospravedlňujem, začína na 1100. Čiže už tam je rozdiel 400 eur pri nástupe administratívneho zamestnanca na súd a na ministerstvo spravodlivosti. A ešte k tomu, čo povedal kolega Šámko, on chcel vlastne naznačiť to, že sa plánuje, v prípade, ak by prešiel trestný zákon, tak sa plánuje vytvoriť sekcia s 25 ľuďmi s príjmom 2700 eur bruto, 25 ľudí, na čo netušíme. A čiže ministerstvo má peniaze na to, aby si vytvárali sekcie, aby debatovali, pripravovali rôzne nové zákony, tak ma zaujímalo, kedy bude vytvorená sekcia, ktorá sa bude zapodievať návrhom zákona, ktorým budú pani zvýšené doktorka, platy ďakujem. Administratívy. Všetko, ospravedlňujem sa. Ja som sa aj ospravedlnila za to, že som sa zle prihlasila opäť. Díky.
Ja som vnímal skôr plá obsahu, že to bolo vystúpenie. Takže nech sa páči, pani riaditeľka, chcete niečo k tomu uviesť, aj keď to bola faktická poznámka, ale obsahom to bola skôr diskusia.
Ďakujem, myslím, že k restoratívnej, sekcii restoratívnej už som povedala všetko. Ďakujem.
Dobre, do rozpravy sa ďalej prihlásila pani magisterka Kosová.
Ďakujem za zapnutie. Ja som čakala, či niekto ešte bude mať nejaké otázky na pani riaditeľku. Keďže nie, tak si dovolím predniesť návrh uznesenia, ktorý teda máme schváliť a neviem, či máš ty, pán predsedajúci, pripravený nejaký, lebo v tom nebol ten konkrétna nebol tá materiál. Príloha. Bola? No. No, že berie na vedomie. Takže navrhujeme takéto uznesenie. Nebudem čítať... Áno, ale že berie na vedomie, no. Ale nebudem čítať ten predvoj, že podľa paragrafu 86, áno, to tam zostáva, a takéto stanovisko. Súdna rada Slovenskej republiky ako ústavný orgán sudcovskej legitimity konštatuje, že predložený návrh rozpočtu súdov Slovenskej republiky na roky 2024 až 2026 nereflektuje na finančné krytie požiadaviek súdnictva potrebných na riadne fungovanie súdov a zabezpečenie ľudských zdrojov v súdnictve. Súdna rada nemôže rezignovať na svoje ústavné a zákonné úlohy a preto predložený návrh rozpočtu ako celok neakceptuje a apeluje na vládu, aby bol prepracovaný do podoby, ktorá zabezpečí riadne fungovanie súdov Slovenskej republiky. Sme si vedomi toho, že nemáme žiadne oprávnenie alebo kompetencie a žiadať od ministerky, aby toto prepracovala alebo od ministerstva. A práve preto, že tam má veľké slovo aj minister financí, tak toto uznesenie smerujeme, je nasmerované priamo na vládu, ktorá bude vlastne ten rozpočet tvoriť. Takže takto sme to...
Ak tomu formálne rozumiem, pod písmenom B, predkladá vláde a tak ďalej, čo je
áno.
Až 2026, sa navrhuješ vložiť ten text, ktorý máš ho...
Môžem ho poslať, jasné.
Pošli
ho,
lebo...
Vytlačený ho nemám, ale viem ho poslať. Zuzana, vám?
Áno.
Dobre. A môžeme si dať prestávku, aby sme...
Áno, dáme minút. Si prestávku za tým účelom. Čiže nasleduje technická prestávka. Poprosím 10 minút, aby sme potom mohli pokračovať ešte eventuálne, aby sme to uzavreli, alebo budem pokračovať ešte bodom, ktorý... nevyžaduje nejakú časovú náročnosť. Takže zatiaľ prerušujem zasadnutie do 11.50. Ďakujem. Pokračujeme v prejednávaní 7. bodu schváleného programu 7. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 a to je prerokovanie návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026. Takže o 11.55 pokračujeme v prejednávaní 7. bodu schváleného programu 7. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky a to je prerokovanie návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026. Poprosím, sme ochotní aklamačne súhlasiť s návrhom, doplnením návrhu pôvodného uznesenia, ktoré vám bolo doručené tak, ako ho prezentovala pani magisterka Kosová, alebo chcete to sprocesualizovať, že dáme hlasovať o tom doplnení. Súhlasíte aklamačne, áno? Čiže prečítam ten návrh uznesenia. Ešte sme ho neprečítal. Takže prenášam modifikovaný návrh uznesenia v znení. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026 za A zaujíma stanovisko podľa paragrafu 4 odsek 1 písmeno G zákona Súdnej rade Slovenskej republiky, ktorým berie na vedomie návrh rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026. Po B predkladá vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky podľa paragrafu 86 zákona o súdoch stanovisko k návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026. Súdna rada Slovenskej republiky ako ústavný orgán sudcovskej legitimity konštatuje, že predložený návrh rozpočtu súdov Slovenskej republiky na roky 2024 až 2026 nereflektuje na finančné krytie požiadaviek súdnictva potrebných na riadne fungovanie súdov a zabezpečenie ľudských zdrojov v súdnictve. Súdna rada nemôže rezignovať na svoje ústavné a zákonné úlohy a preto predložený návrh rozpočtu ako celok neakceptuje a apeluje na vládu, aby bol prepracovaný do podoby, ktorá zabezpečí riadne fungovanie súdov Slovenskej republiky. Takže k tomuto návrhu, takto formulovanému návrhu uznesenia ešte teda otváram rozpravu. To niekto v rámci rozpravy, pani doktorka Javorčíková.
Ďakujem za slovo. Ja myslím si, že viem, čo chcela autorka tohto návrhu povedať a myslím si, že je to aj na mieste. Ale zároveň si uvedomujem aj tú vašu požiadavku, aby súdna rada podporila prioritné výdavkové tituly, ktoré sú vlastne ako taká samostatná časť. A preto si dovolím pozmeniť, teda pozmeňujúci návrh taký, aby sa tej
Katka,
poslednej
prosím
veti,
ťa viac do mikrofónu.
Aby sa posledná veta zniela takto. Súdna rada nemôže rezignovať na svoje ústavné a zákonné úlohy a preto predložený návrh rozpočtu, ako celok vypustiť, neakceptuje a tak ďalej, čiže tá veta zostáva do konca. A potom by sa pridala ešte samostatná veta. Súdna rada podporuje návrh prioritných výdavkových titulov v civilnej časti kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na roky 2024 až 2026.
Čiže úplne za tento text, ako bol teraz odprezentovaný, ďalšia veta?
Len ten ako celok, z tej poslednej vety sa vypustí slovo ako celok. Posledná veta, za návrh rozpočtu ako celok. No,
ako celok neakceptuje, alebo to
chceš? Bolo by tam, a preto predložený návrh rozpočtu neakceptuje, bez toho ako celok. A zvýrazniť potom ďalšou vetou, že podporujeme ten návrh prioritných výdavkových.
Ďalej zostane, Katka neakceptuje
a
apeluje
ostáva
na vládu, áno, aby bolo toto
áno,
platiť.
Áno,
a ďalšia veta by znela
ako? A ďalšia veta by znela, súdna rada podporuje návrh prioritných výdavkových titulov.
Pomalinky budem počkať, súdna rada. Zmenil proces, budeme musieť potom hlasovať o tomto parciálnom návrhu.
Aha.
Podľa môjho názoru.
Pretože my sme podali nejaký návrh. To nie je návrh uznesenia, ktorý bol predložený, ten bol iný. My sme predložili procedurálny návrh, aby sa o tomto uznesení hlasovalo. Zámerne sme tam nedali tie prioritné výdavky, ktoré od nás žiada ministerka, práve preto, že nie sú ničím garantované, pretože minister na ne nemusí reflektovať a to, že sú napísané ako prioritné, zo strany ministerstva nezavezuje ani vládu, ani ministra financií k ničomu. Preto sme tam nedali, že súhlasíme s tými prioritnými výdavkami, lebo ako sme hovorili v rámci debaty, je to potrebné mať ako súčasť základného návrhu rozpočtu, nie ako prioritných výdavkov. Takže ak sa tu navrhuje niečo iné, tak treba to vnímať ako ďalší procedurálny návrh, naformulovať toto uznesenie a postupne o týchto hlasovať a nie zasahovať do toho, čo sme my navrhli.
Dobre.
S tým súhlasím a v podstate ja som to vnímal len nejaký apel, akože by sa tam zvýraznil, aj keď zase takéto stanoviska by asi nemali byť už veľmi moralistické. Takže teda musíme sa vrátiť do formálneho stavu. Chcel som to aklamačne riešiť, takže Katka bude naformulovaný. No ale musíme teraz hlasovať o, lebo to má pravdu. Marcelka má pravdu, že bol nejaký pôvodný návrh, ona ho zmenila. Čiže nechávame hlasovať o zmenenom návrhu pani magisterky Kosovej, ktorý bol v znení, ako som čítal. Kto je? Naopak, vlastne, áno, pardon, áno, máš pravdu.
Tá Javorčíková navrhnúť svoj návrh a o poslednom sa hlasuje ako o prvom, keď prejde, áno, keď nie, ďalej. Čiže treba opäť dať prestávku, aby navrhla nejaké uznesenie.
Takže kedy sa? Po obede? Takže máme už po obede, lebo je obed. Bohužiaľ, pani riaditeľko, ospravedlňujeme sa, ale takýto je činnosť súdnej rady ako kolektívneho orgánu. Takže prejednávanie 7. bodu schváleného programu 7. zasadnutia súdnej rady o 12.03 prerušujem. Za účelom prestávky a v prípade, že niekto má ešte ďalšie doplňujúce návrhy, tak má priestor na ich spracovanie a prenesenie. Pokračujeme o 13.15, dáme. Ďakujem. Bolo to tak, že sme v podstate v obsadení, ako sme začínali, takže o 13.15 pokračujeme v prejednávaní 7. bodu schváleného programu 7. zasadnutia súdnej rady, a to je prerokovanie návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026. Tým, že v priebehu rozpravy boli predložené postupne ďalšie inovované návrhy uznesenia oproti pôvodnému návrhu uznesenia v poradí, že prvý návrh zmeny pôvodného uznesenia navrhla pani magisterka Kosová a ďalší navrhla pani doktorka Javorčíková. S návrhom pani doktorky Kosovej sme už boli oboznámení. Verejne som ho odprezentoval. Pardon. V priebehu obednejšej prestávky pripravila procesný návrh na zmenu uznesenia členka pani doktorka Javorčíková, a to v nasledujúcom znení. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026 za a zaujíma stanovisko podľa paragrafu 4 odsek 1 písmeno G zákona o súdnej rade Slovenskej republiky, ktorým berie na vedomie návrh rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026, za B predkladá na vláde a vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky podľa paragrafu 86 zákona o súdoch k návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026. Citujem, Súdna rada Slovenskej republiky ako ústavný orgán sudcovskej legitimity konštatuje, že predložený návrh rozpočtu súdov Slovenskej republiky na roky 2024 až 2026 nereflektuje na finančné krytie požiadavek súdnictva potrebných na riadne fungovanie súdov a zabezpečenie ľudských zdrojov v súdnictve. Súdna rada Slovenskej republiky nemôže rezignovať na svoje ústavné a zákonné úlohy a preto apeluje na vládu, aby bol prepracovaný do podoby, ktorá zabezpečí riadne fungovanie súdov Slovenskej republiky. Pre zvýraznenie a porovnanie tých dvoch návrhov, návrh pani doktorky Javorčíkovej v podstate z návrhu pani doktorky Kosovej vylúčuje slova predložený návrh rozpočtu ako celok neakceptuje, a či to je ako čo vypadne podľa návrhu, alebo čo navrhuje pani doktorka Javorčíková, aby bolo z návrhu pani doktorky Kosovej eliminované. Má ešte niekto nejaký ďalší návrh uznesenia? Ak nie, otváram diskusiu teraz k návrhu toho ostatného, k tomu ostatnému návrhu uznesenia prezentovanému pani doktorkou Javorčíkov. Ako prvá sa prihlásila pani doktorka Kosová. Udelujem jej slovo.
Ďakujem. Ja len ozrejmím, že prečo nemôžem hlasovať za tento ostatný návrh uznesenia, ktorý vlastne vypúšťa tú konštatačnú časť, že predložený návrh rozpočtu ako celok neakceptuje. Pretože v písmene A hovoríme, že berieme na vedomie návrh rozpočtu a potom povieme, že apelujeme na vládu, aby bol prepracovaný tento návrh do podoby. Ak tam neuvedieme, že tento predložený návrh neakceptujeme, tak potom nemôžeme apelovať na vládu, aby ho prepracovala, keďže predtým sme ho len zobrali na vedomie.
Ďakujem. Nie je faktická poznámka, čiže v rámci rozpravy pani doktorka Javorčíková.
Ja beriem teda tú pripomienku, čo povedala práve doktorka Kosová. Takže potom by som k tomu môjmu pozmeňujúcemu návrhu pod bodom A.
Katka, prosím ťa bližšie trošku.
Ano. Pod bodom A navrhla, že po prerokovaní návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026 predkladá vláde a zostáva ten pozmenený návrh tak, ako vám bol predložený, s tým, že teraz som si uvedomila jednu gramatickú chybu, pretože tam chýba slovo v tej poslednej vete a ja ju teraz poviem. Súdna rada Slovenskej republiky nemôže rezignovať na svoje ústavné a zákonné úlohy a preto apeluje na vládu, aby bol návrh rozpočtu, lebo tam chýbal presne táto časť, prepracovaný do podoby, ktorá zabezpečí riadne fungovanie súdov Slovenskej republiky. A odôvodním to ešte aj tak, že tou apeláciou vlastne my neodmietame ten návrh aj v tých prioritách, ktoré považujeme za dôvodné a ktoré sa možno teda budú aj meniť ešte v tej časti ohľadne restauratívnej justície, takže nemáme vlastne ani celkom presnú podobu, ktoré všetky priority to bude zahŕňať, ale rozhodne sú tam priority, ktoré ako súdna rada chceme podporiť. A práve tou apeláciou na to, že ten rozpočet nestačí na riadne fungovanie súdov, si myslím, že splníme účel tohto stanoviska.
Dobre, či je v podstate v tom tvojom návrhu už neupravuješ nič, len si to zvýraznila?
V tej prvej časti pod písmenom A, kde berieme na vedomie, to hovorím, že akceptujem námietku doktorky Kostovej, že keď to zoberieme na vedomie, tak nemôžeme teda apelovať na niečo. Tak by som tam dala, že po zaujíma stanovisko podľa tohoto paragrafu, ktorým po prerokovaní návrhu rozpočtu, po prerokovaní, predkladá vláde a tak ďalej. A potom len vlastne v tej poslednej vete dáme, že aby bol návrh rozpočtu prepracovaný do podoby, ktorá zabezpečí riadne fungovanie súdnictva.
Ktorým po prerokovaní rozpočtu súdnictva...
Návrhu rozpočtu. Návrhu
po prerokovaní návrhu...
rozpočtu súdnictva. Predkladá vláde...
Ktorým, no ale dobre, hovoríš, ktorým berie...
Ktorým po prerokovaní...
Áno, návrhu,
rozpočtu súdnictva predkladá... Ale bude písmeno B nasledovať.
Aha. Po prerokovaní návrhu rozpočtu
súdnictva na roky 2024 až 2026 za B predkladá...
Ktorým... No, ale to je... To potom by mal byť pod jedným písmenom. Lebo to je... To bude to pod tým A, by mal byť nejaký uzavretý celok. A nie uzavretý celok, vieš?
Ktorým po prerokovaní vláde... Prečo tam nemôže to byť písmeno B? Nechápem.
No, lebo to je v podstate zostáva otvorená veta. Aha. A už ide na nový odsek.
Ktorým po prerokovaní návrhu súdnictva... No. No, to práve to Bčko, akože by tam nemalo byť, ale neviem, že aj tak, že prečo.
Nemusí byť, môže byť, nebude písmeno, bude to jeden celok.
No len to nedáva to zmysel, ten jeden celok teraz.
No nie, lebo u teba vypadlo v Ačku, berie na vedomie, či tým pádom nemá, v podstate to bude len pokračovať. A vláde Slovenskej republiky a predkladá vláde Slovenskej republiky a tak ďalej. Ale neboli by to už písmena.
Aha, rozumiem. Áno.
Môže takže byť takto, Katka?
Áno, môže byť tak, ktorým po prerokovaní návrhu rozpočtu a tak ďalej, bodkočiarka a predkladá vláde stanovisko k návrhu tak, v tomto znení. Áno.
Áno. Áno. To bolo takto. Nebude to áno. Tu, ale podľa paragrafu...
Ktorým po prerokovaní návrhu rozpočtu na roky...
Paragraf 4, odsek 1, písmeno G.
A, že toto ide preč?
Je podľa...
A vláde a Národnej rade predkladá. No, to musí byť. A predkladá. Čiže
predkladá.
Predkladá, áno. Vláde a Národnej rade stanovisko a toto ostáva tým, že tu to bol, aby bol návrh rozpočtu. Lebo nám tam to vypadlo, vieš?
Dobre. Návrh rozpočtu.
Tak.
Super.
Dobre?
Dobre. No, konečný procesuálny návrh členky súdnej rady doktorky Javorčíkovej, predniesiem ho po tej modifikácii, teda v tom konečnom jej navrhovanom znení, znie takto. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026 podľa paragrafu 4.1 písmeno G zákona o súdnej rade Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026 predkladá vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky podľa paragrafu 86 zákona o súdoch stanovisko k návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026. Znenie. Súdna rada Slovenskej republiky ako ústavný orgán sústavskej legitimity konštatuje, že predložený návrh rozpočtu súdov Slovenskej republiky na roky 2024 až 2026 nereflektuje na finančné krytie požiadavek súdnictva potrebných na riadne fungovanie súdov a zabezpečenie ľudských zdrojov v súdnictve. Súdna rada Slovenskej republiky nemôže rezignovať na svoje ústavné a zákonné úlohy a preto apeluje na vládu Slovenskej republiky, aby bol návrh rozpočtu prepracovaný do podoby, ktorá zabezpečí riadne fungovanie súdov Slovenskej republiky. Toto je ostatný návrh jednej členky súdnej rady, konkrétne doktorky Javorčíkovej. Keďže bol ostatný, nechávam hlasovať o... Pardon? Áno, samozrejme ešte aj rozpráva k tomuto musí byť, lebo sme modifikovali, takže otváram rozpravu, ale v podstate sa prihlásil pán doktor Šamko v rámci faktické poznámky.
Ja som chcel len, že v podstate tam ostáva, že aby bol prepracovaný do podoby, obidva tie návrhy sa v tom zhodujú. A keď chceme, aby bol prepracovaný, tým pádom ho vlastne neakceptujeme. To znamená, že nevidím ja dôvod, prečo to slovo by malo výjsť, lebo ak by sme ho nechceli prepracovať, tak by sme ho akceptovali zase. Takže mne sa to zdá, že je to v podstate totožný návrh, ako má doktorka Kosová, lebo v podstate ho neakceptujeme.
Dobre, to v podstate si vystihol, takže už každý sa zariadi podľa toho, ako to vníma, ten návrh. Má to svoju logiku, ale... ako či chceme akcentovať to prepracovanie alebo nesúhlas, to už je vecou. Čiže, chce sa niekto ešte prihlásiť do rozpravy ohľadom tohto? Prihlásil sa faktickou poznámkou doktor Mesároš.
Áno, vďaka. Ja by som im dal jednu faktickú a k tomu, k tej akceptácii, k tomu slovu akceptuje. Ja sa nazdávam, že my nedávame súhlas tomuto rozpočtu. A akceptácia to znamená súhlasiť s niečím. Takže z toho dôvodu sa navrhlo medzi inými aj to, aby to slovičko vypadlo. Len to.
To neakceptovanie, teda ten zápor myslíš, áno?
Presne tak.
Áno. Áno, lebo v podstate my nemáme asi dôvod akceptovať, neakceptovať, ale hovorím, to je vec formulácia, s ktorou sa stotožníme. Ešte sa prihlásila do rozpravy pani doktorka Javorčíková.
Pád na to, že v tej vypustenej časti sa hovorí, že neakceptujeme návrh ako celok. A práve tomuto som sa chcela vyhnúť, že neodmietame všetko, čo v tom návrhu je, hlavne tie priority, ktoré považujeme, ako som už vravela, za dôležité. A myslím si, že tá apelácia na prepracovanie toho rozpočtu postačuje.
V rámci faktickej poznámky teda ja sa vyjadrím, že tiež to takto vnímam, že postačí na to, aby sme zvýraznili, že čo nám vadí. V podstate tá pasáž, kde to nie je to krytie a tieto záležitosti tam nie sú riešené a tam žiadame prepracovanie. V rámci faktickej poznámky pani magisterka Kosová.
Podstatou nášho návrhu uznesenia nie je neakceptovanie nejakých častí a čo nám vadí, ale neakceptovanie toho návrhu rozpočtu ako celok, pretože tam sú napríklad prioritné výdavky, ktoré sú tam len formálne, lebo už teraz vedia, že nebudú. Potom sú tam urobené prepočty na priemer napríklad zamestnanca, ktoré nereflektujú na realitu a neboli to, že ministerstvo financií má nejaké tabulky, neznamená, že nám nemá predložiť návrh rozpočtu s takým vysvetlením ministerka, aby boli niektoré veci jasné a čitateľné. Čiže nejde o to, že niektoré nám vadí, ale preto sme povedali, že ho neakceptujeme ako celok, pretože je tam príliš veľa vecí, ktoré na seba nadväzujú, vzájomne sa vylučujú a preto ho nemôžeme akceptovať a preto sme navrhli ho prepracovať. Ak niekto neakceptuje len niektoré časti alebo navrhuje prepracovať len niektoré časti, tak by ich mal identifikovať.
Ďakujem. Do rozpravy sa už neprihlásila žiadna členka alebo člen súdnej rady. Ja šiel v rámci faktickej poznámky, len tak konštatujem, že v prípade tie návrhy sú veľmi totožné, veľmi totožné formulačne trošku, alebo obsahom, ale skôr formulačne mierne rozdielne, ale čo chcem naznačiť, aspoň ja to tak vnímam, že v prípade, ak neprejde jeden návrh, ja osobne to nebudem vnímať, keď budem hlasovať za ďalší návrh, že strácam nejakú integritu alebo nejasnosť. Čiže to som chcel len naznačiť vo svojom mene. Dobre, takže ideme, ukončujem rozpravu k tomuto tretiemu návrhu uznesenia prezentovanému pani doktorkou Javorčíkovou a ešte raz ho prečítam. Predkladám teda návrh uznesenia v nasledujúcom znení. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026 podľa paragrafu 4 odsek 1 písmeno G zákona o súdnej rade Slovenskej republiky, ktorým po prerokovaní návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026 ktorým tam asi nedostane to slovíčko. Katka. Nemá význam. Po prerokovaní. Áno. Po prerokovaní návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026 predkladá vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky podľa paragrafu 86 zákona o súdoch stanovisko k návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026. Citujem, Súdna rada Slovenskej republiky ako ústavný orgán súdcovskej legitimity konštatuje, že predložený návrh rozpočtu súdov Slovenskej republiky na roky 2024 až 2026 nereflektuje na finančné krytie požiadaviek súdnictva potrebných na riadne fungovanie súdov a zabezpečenie ľudských zdrojov v súdnictve. Súdna rada Slovenskej republiky nemôže rezignovať na svoje ústavné a zákonné úlohy a preto apeluje na vládu Slovenskej republiky, aby bol návrh rozpočtu prepracovaný do podoby, ktorá zabezpečí riadne fungovanie súdov Slovenskej republiky. Nechám hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Hlasujeme teraz. Ďakujem. Konštatujem, že celkovo 13 prítomných členov súdnej rady hlasovalo za prijatie tohto návrhu 7 prítomných členov. Proti boli traja, zdržali sa traja. Teda uvedený návrh uznesenia nebol súdnou radou schválený. Tým pristupujeme automaticky k návrhu uznesenia týkajúceho sa 7. bodu zasadnutia súdnej rady v nasledujúcom znení. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026 za A zaujíma stanovisko podľa paragrafu 4 odsek 1 písmeno G zákona o súdnej rade Slovenskej republiky, ktorým berie na vedomie návrh rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026 za B predkladá vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky podľa paragrafu 86 zákona o súdoch stanovisko k návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026. Citujem, Súdna rada Slovenskej republiky ako ústavný orgán súdcovskej legitimity konštatuje, že predložený návrh rozpočtu súdov Slovenskej republiky na roky 2024 až 2026 nereflektuje na finančné krytie požiadavek súdnictva potrebných na riadne fungovanie súdov a zabezpečenie ľudských zdrojov v súdnictve. Súdna rada nemôže rezignovať na svoje ústavné a zákonné úlohy a preto predložený návrh rozpočtu ako celku neakceptuje a apeluje na vládu, aby bol prepracovaný do podoby, ktorá zabezpečí riadne fungovanie súdov Slovenskej republiky. Nechám hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Hlasujeme teraz, prosím. Ďakujem. Konštatujem, že za tento návrh, za návrh tohto uznesenia hlasovalo celkovo 8 z 13 prítomných členov súdnej rady, proti bol 1, zdržali sa 4, a teda zároveň musím konštatovať, že Súdna rada Slovenskej republiky neprijala ani návrh tohto uznesenia. Tým pánom neostáva nič iné ako hlasovať o poslednom, formálne o poslednom návrhu uznesenia. A to je to pôvodné, to sterilné v podstate uznesenie. Ale taký je postup. Trošku sme sa vyšachovali na slovíčkach. Takže prednášam úplne pôvodný návrh uznesenia v znení. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026 za... zaujíma stanovisko podľa paragrafu 4 odsek 1 písmeno G zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky, ktorým berie na vedomie návrh rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026 za B, predkladá vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky podľa paragrafu 86 zákona o súdoch stanovisko k návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026. A to stanovisko v podstate my nemáme vypracované teraz v dôsledku toho, že sme nedospeli k žiadnemu záveru. Čiže v podstate necháme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Hlasujeme, prosím, teraz. Ďakujem. Konštatujem, že za návrh z tohto uznesenia z celkovo prítomných 13 členov a členiek súdnej rady hlasovalo, za prijatie tohto návrhu hlasovalo 5, proti boli 3, zdržali sa 5. To znamená, že ani návrh tohto uznesenia nebol prijatý. Je to zaujímavý stav, lebo v podstate nemáme, možno sme to chceli tak precizovať, že nakoniec nemáme žiadny výstup súdnej rady. Je to trošku poučenie aj pre súdnu radu, aby sme niekedy dokázali v takýchto veciach, ktoré sa týkajú súdnictva, našli kompromis. Samozrejme, ak nejde o zásadný vecný kompromis. Takže toto ma trochu mrzí, ale bohužiaľ taký je stav. Dobre, pristupujeme k ďalšiemu prejednávaniu bodu programu, ktorým je bod 8 podľa schváleného programu 7. zasadnutia súdnej rady. Poprosím, aby ste do zasadacej miestnosti uviedli vedúcu revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici, pani doktorku Renátu Deákovú. Dobrý deň. Ja vítam na 7. zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 v rámci prejednávania 7. bodu schváleného programu tohto zasadnutia pani doktorku Renátu Deákovú ako vedúcu revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici. Zároveň konštatujem, členovia Súdnej rady s tým boli oboznámení, že predseda okresného súdu Rimavskej Sobote, pán doktor Peter Zachar, ospravedlňuje svoju neprítomnosť, pretože má zahraničnú dovolenku a už to nebol schopný nejakým spôsobom zmeniť termín tej dovolenky. Takže požiadal o to, aby sa nemusel zúčastniť tohto zasadnutia. V tomto prípade teda musíme alebo teda dávam návrh, aby sme prerokovali tento bod programu bez účasti predsedu okresného súdu Rimavská Sobota Peter Zachara. Zároveň teda musíme rozhodnúť, či súdna rada bude konať v neprítomnosti predsedu súdu. Otváram k tomuto procesnému návrhu rozpravu. Ďakujem. Takže do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predkladám teda návrh, procesný návrh uznesenia. Znení: Súdna rada Slovenskej republiky k účasti osoby, ktorej sa prerokovaný bod programu týka a bola upovedomená o termíne zasadnutia, rozhodla, že Súdna rada Slovenskej republiky nepovažuje účasť Petra Zachara, predsedu okresného súdu Rimavská Sobota, za nevinutý predpoklad prerokovania bodu programu. Prosím hlasovať o tomto návrhu procesného uznesenia. Hlasujeme teraz. Ďakujem. Konštatujem, že za schválenie návrhu tohto procesného uznesenia hlasoval všetkých 13 prítomných členov súdnej rady. To znamená, že nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, ani sa nestalo, že by nikto nehlasoval. To znamená, že môžeme prejednať tento bod programu bez toho, aby sme ho teda odložili na niektoré z ďalších zasadnutí. Tým pádom udeľujem slovo pani vedúcej revízneho oddelenia Krajského súdu Banskej Bystrici, pani doktorke Renáte Dejakovej, že na stručnosti uviedla nejaké závery z tejto revízie. Samozrejme, súdna rada bola oboznámená, boli všetkým členom súdnej rady bola doručená záverečná správa, mali možnosť sa s tým znovu oboznámiť. Takže vás poprosím len taký nejaký nejaké základné aspekty, na ktoré chcete poukázať v rámci tejto revízie na okresnom súde v Rimavskej Sobote. Podotýkam, ale zrejme to aj zvýrazní pani doktorka, že to bolo robené v dobe, keď okresný súd Rimavská Sobota bol ešte samotný okresný súd, nemal žiadne pracovisko. Nech sa páči.
Dobrý deň. Vážený pán podpredseda súdnej rady, vážené členky a členovia súdnej rady, oddelenie vnútornej revízie Krajského súdu v Banskej Bystrici podľa harmonogramu revízií na roky 2020 a 2024 schváleného súdnou radou vykonalo riadnu revíziu okresného súdu Rimavská Sobota za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2022. Po vykonaní revízie členovia revízneho oddelenia zostavili podrobnú správu, ktorá bola predložená v zmysle zákona i vyhlášky súdnej rade predsedovi Najvyššieho súdu, predsedovi Najvyššieho správneho súdu, ministrovi spravodlivosti a predsedovi Krajského súdu, ale aj predsedovi správneho súdu v Banskej Bystrici, pretože sme sa neujednotili na tom, či ide o procesný alebo hmotnoprávny predpis, a teda doručovanie, či už vzniká alebo nevzniká ako povinnosť zo zákona. Reakciu na revíznu správu zaslal len predseda Najvyššieho súdu, doktor Šikuta. Revízia sa týka súdu, ktorý patrí k súdom Slovenskej republiky s vyšším počtom sudcov a ostatných zamestnancov, a ako aj ostatných pracovníkov. Plánovaný počet sudcov v roku 2018 a 2019 bol 16, v roku 2020 a 2021 14 a v roku 2022 13, ale skutočný stav bol dodržaný v podstate len v rokoch 2018 a 2021. V ostatných rokoch bol poddimenzovaný a poddimenzovaný bol aj k uzavretiu a predloženiu revíznej správy. Plánovaný počet vyšších súdnych úradníkov, tajomníkov, asistentov a ostatných pracovníkov bol v podstate dodržaný. Okresný súd Rimavská Sobota vybavuje v podstate všetky agendy, okrem agend, ktoré vybavujú v zmysle kauzálnej príslušnosti určenej civilným sporovým poriadkom ostatným súdom v rámci Slovenskej republiky. Revíziou neboli zistené vážnejšie nedostatky. Problém môže vzniknúť v situácii, keď z piatich notárov štyria majú v podstate blízko k dôchodkovému veku. Pokiaľ sa týka sudcov, tiež je tam stav sudcov taký, že v novembri tohto roku odchádza už
v podstate nutne do dôchodku doktorka Žilková. Ďalší traja sudcovia dosahujú vek 60 rokov v tomto roku a ďalší traja 65, takže situáciu bude treba riešiť. Je pravda, že od 1.6. bol okresný súd, stal sa v podstate sídelným súdom a pribudlo k nemu 8 sudcov z okresného súdu Revúca. Keďže sa to netýkalo obdobia, ktorom bola vykonávaná revízia, neviem sa k tomuto bližšie vyjadriť, hoci som bola viac menej účastná, aspoň zvonku, s tvorbou rozvrhu práce. Ale je to v podstate v behu len nejaký jeden mesiac, tým pádom ešte nie je možné nejakým spôsobom zaujať tomuto stanovisko, a to ani po tom, čo som o tom hovorila s pánom predsedom, skôr ako odišiel na dovolenku. Všetky skutočnosti sú uvedené podrobne v revízii. Osobitne potrebujem poukázať na skutočnosť, že sa jedná o pohraničný okres, v ktorom je veľa aj v civilnej, myslím tým aj v obchodnej a dedičskej agende, ale aj v trestnej agende potrebné využívať prácu tlmočníka, čím sa konania naťahujú, oddialuje sa ukončenie. Veľa sporov je za účasti strán sporu, prípadne účastníkov konania, keď sa jedná o civilný mimosporový poriadok z Maďarskej republiky. A spolupráca orgánov zahraničných je nie veľmi dobrá. Boli spory, do ktorých spisov som nahliadala aj 13-15 ročné, ktoré práve z tohto dôvodu neboli ukončené. Nejaké spory neboli ukončené z dôvodu prebiehajúcich ešte stále konkurzov. Osobitne a inak oproti ostatným okresným súdom pracuje okresný súd Rimavská Sobota aj s cudzincami, s migrantami, kde sa aj vzhľadom na túto situáciu muselo posilniť trestné oddelenie vykonávajúce väzobnú pohotovosť počas dňov, sviatkov, pracovného pokoja, ale aj víkendov. Preto okrem trestných sudcov, ktorí sú aktuálne traja, ale jeden z nich je predseda, takže má znížený nápad, vykonávajú pohotovosť aj civilní sudcovia. A v rámci týchto pohotovostí zabezpečujú vydávanie neodkladných opatrení, to sú 24-hodinové neodkladné opatrenia, kde cudzinecká polícia plus Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predkladá návrhy na ustanovenie opatrovníkov, prípadne poručníkov, maloletým, nenazvem zadržaným, ale predvedeným cudzincom. Tu opäť vzniká problém v súvislosti s prekladmi, tlmočníkmi, pretože ide o cudzincov nielen ukrajinských, ale hlavne zo Sýrie, z Bangladéžu. A títo potom sú promptne zabezpečovaný prevoz, odvoz dnes už nefungujúceho záchytného tábora v pracovisku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v medzilaborciách. Pokiaľ sa týka agent, vo všeobecnosti možno v rámci súdnictva sa prejavuje zníženie v rámci C-čkovej agendy. Civilná agenda na preverovanom súde dvojnásobne vzrástla v roku 2022. Bolo to pravdepodobne, aspoň z toho, čo sme v rámci revízie zistili, podávaním hromadných žalôb spoločnosťami, ako je kooperatíva, v roku 2019 Benkont, a práve ide o určité nedostatky, ktoré sa prenášajú do praxe v procesných predpisoch, ako je civilný sporový poriadok a civilný mimosporový poriadok. V tomto smere nedostatky, za ktoré v podstate, respektíve nemožno to vytknúť tomuto súdu, ani ďalším, je aj civilný mimosporový poriadok v rámci dedičskej agendy, kde nie je jednoznačne určený proces u dedičských, teda súdnych komisárov. To ale len na okraj, ako to bolo viacej zistené alebo vypuklé v rámci tejto revízie. A potom v konečnom dôsledku To sa dotklo úplne všetkých súdov, bola prebiehajúca pandémia covidu. Tá poznačila v zásade všetky konania, kedy sa pojednávania odročovali, pretože jednak sa nejednalo o veci, ktoré boli určené zákonom a vyhláškou Ministerstva spravodlivosti 62/2020 a 24/2021, ale aj vzhľadom na to, že účastníci a ich advokáti nesúhlasili s konaním v ich neprítomnosti. Vo vzťahu k preverovanému súdu, ako záverom by som pozitívne hodnotila, že predseda, pokiaľ sú zistené nejaké nedostatky, a to aj v súvislosti s predchádzajúcou revíziou, tieto odstraňuje a odstraňujú sa tým aj dôvody vedúce k prieťahom v konaní a nejaké námietky voči revíznej správe vznesené neboli. Ešte osobitne by som poukázala, že tento súd patril medzi súdy pilotné ohľadom Cochemského modelu s tým, že sú vyčlenení alebo je vyčlenená súdkyňa, ktorá sa zúčastňuje rôznych školení aj v zahraničí a v súvislosti s týmto je určené aj jedno miesto v rámci Ministerstva spravodlivosti, ktoré teda nie je zahrnuté do miest zamestnancov či pracovníkov tohto súdu. Záver, ktorý bol prijatý samotnou revíziou, bol uložiť v podstate povinnosť Ministerstvu spravodlivosti, aby nedopustil zníženie počtu miest sudcov na okresnom súde Rimavská Sobota po 14, čo aktuálne nevyznieva celkom vhodne v súvislosti s tým, že im pribudlo na pracovi alebo v súvislosti s pracoviskom Revúca 8 sudcovských miest. Avšak takým stručným nahliadnutím do toho rozvrhu práce som zistila, že v podstate aj rozvrhom zachovali obvodový systém, čiže zrejme sa bude cizelovať aj samotný rozvrh podľa aktuálnych problémov, podľa aktuálneho riešenia konkrétnych vecí a spisov, pretože sú neodkladné opatrenia 24-hodinové, ktoré napadnú v čase, kedy má službu, povedzme, sudca v Rimavskej, teda v Revúcej a vec napadne do Rimavskej a tým pádom no, tá Revúca z Rimavskej nie je zase až tak rýchlo dostupná. Službu nemá napríklad šofér, nie je možné využiť takúto počas soboty, nedele. Takže tieto veci sa zrejme budú musieť nejakým spôsobom v rámci a v priebehu praxe riešiť.
Áno. To bolo zvýraznené v tej správe, áno? Tieto problémy.
Je to viac menej okrajové, lebo ja som len do 31.5. hodnotila a toto nastávalo len ten priebeh prípravy samotného rozvrhu a to, ako by to fungovalo aj po komunikácii s ministerstvom, kde odozva nebola dostatočná, čoho som bola svedkom, komunikovali súdy, ktorých sa to v rámci nášho krajského súdu týkalo, čiže nieraz mali spoločné zasadnutia Revúca Rimavská spolu s Lučencom s Veľkým Krtíšom, Banská Bystrica s Breznom, ale do akej miery sa budú alebo sa vedeli ovplyvniť pri riešení týchto problémov, ktoré v zásade nikto nevedel predpokladať do detailov, to ukáže až čas.
Áno, ďakujem. Otváram rozpravu tomuto bodu programu zasadnutia, ako prvý som sa prihlásil do rozpravy, to v súvislosti s tým, nie je to úplne tak primárne zamerané na tú revíznu správu, ale skôr ma zaujíma, že ako tí sudcovia hodnotia zlepšenie podmienok na okresnom súde Rimavská Sobota, pretože tu v podstate pre tých, ktorí by to nevedeli, došlo k renovácii okresného súdu Rimavská Sobota predchádzajúcich rokov a myslím, že to bolo jedna z posledných renovácií, ktorá sa realizovala bez účasti alebo za finančného prispenia Európskej únie. To bolo z bežných rozpočtových prostriedkov rezortu. Malo to veľmi dlhý sklz a realizovalo sa to možno asi 15 rokov. Tým, že pôvodne okresný súd, hoci malé okresné mesto, bol na troch pracoviskách pracoval a teraz je to v celkom peknej historickej budove a kompaktne. Má to nejaký význam alebo vplyv? Pýtam sa aj preto, aj napríklad z ohľadu na tie bratislavské súdy a na to, čo tu aj dneska v priebehu dnešného zasadnutia bolo konštatované, tá rozdrobenosť jednotlivých sídel súdov alebo jednotlivých pracovisk súdov, že či to malo nejaký pozitívny vplyv, alebo ako to vnímali tí sudcovia, alebo či si zapýtali na toto. A štatisticky sa to dá podchytiť nejak.
Ja pokiaľ robím revíziu, tak vzhľadom na zisťovanie materiálneho zabezpečenia sudcov, pracovníkov, zamestnancov, prejdem každú tú budovu v podstate od suterénu až po povalu vrátane. V tomto prípade je skutočne veľmi pekne zrekonštruovaná hlavná budova, ktorá pôvodne bola tou sedriou. Oni sídlia tie tri budovy, lebo stále sú vo vlastníctve okresného súdu, sídlia v podstate cez ulicu. Ano. Čiže aj parkovanie je vo dvore jednej z nich, tam zase je v tesnej blízkosti okresná prokuratúra. A vlastne všetci sú nasťahovaní do novej budovy, ale v tých starých budovách, oni sú dve, ale je to de facto jedna, sú zabezpečené priestory archívu, ktoré v častiach podzemí sú, vyžadujú si náklady na opravu, lebo sú vlhké. Tam teda tie spisy už nemôžu byť.
Skôr sa myslelo, či zlepšenie tých podmienok tých sudcov sa odrazilo aj na efektivnosti ich práce. Tak som myslel tú otázku. Či sa to dalo nejak vyhodnotiť z tých štatistík predchádzajúcich rokov alebo niečo také?
Keď to jedno vetou mám zhrnúť, tak každý má svoju sudca kanceláriu, vyšší súdni úradníci sú po dvoch, po troch, určite majú na toto vytvorené podmienky, aby mohli pracovať. Čo sa týka počítačov, ja som to v správe zhrnula v konkrétnostiach, že každý má svoj, ale sú to počítače 10 a viac rokov staré. Ja neviem, každý má tlačiareň, ale sú centrálne tlačiarne na chodbách. Čo sa týka pojednávačiek, s prekvapením som konštatovala, že všetci sudcovia pojednávajú so zapisovateľkou, napriek tomu, že majú diktafóny. Je to aj zrejme vzhľadom na to, že tam je hodne tých s cudzím prvkom, takže je to asi praktickejšie, ale ináč je, myslím si, všetko vytvorené preto, aby naozaj mohli pracovať tak, ako je to potrebné.
Ďakujem.
A ten archív vlastne im nejakým spôsobom neobmedzuje alebo neberie priestor a v súčasnosti prebieha rekonštrukcia detskej izby v rámci toho chochemského modelu. Mm-hmm.
Ďakujem. Pán doktor Šamko.
Ja som sa len chcel spýtať, že v Rimavskej Sobote viem, že vždy bol problém personálne s trestnými sudcami. Teraz čítam, že teda traja a v rámci toho je aj predseda. Hej? A že ako fungujú v službách napríklad, či civilisti slúžia, alebo ak. A teraz aj tá revúca tam je, že to. Áno, koľko ľudí sa tu slúži?
Ja som to nevypla. Pardon. Takže boli dvaja odišli do dôchodku naraz v roku 2020. Vtedy z civilu odišiel jeden sudca, doktor Antal, ktorý robil spolu s predsedom Zacharom. A teraz pred dvomi rokmi pribudol doktor Bološ tiež z civilu. Mm-hmm. A preto okrem týchto troch trestniakov slúžila ešte doktorka magistra Žingorová. A priznám sa, že z revúcej neviem, ako to skombinovali, lebo keď som ten rozvrh čítala, tak v podstate je to nie v tabuľkách, nie v, že ako to majú. Doktor Uhorskaj napríklad má prvý, piatý, desiatý deň, hej, tak hej, to nejako
že,
neviem.
To znamená, že vlastne základnú túto agendu robia oni len traja, alebo aj civilista nejakú, okrem, nemyslím, služby teraz?
Nie, len traja.
Áno, tak
ano, len
majú
traja.
Veľa asi toho, nie? Že
veľa.
Tam tá špecializácia.
Veľa, aj to vidieť, aj z toho, čo.
A z tej revúcej neprišiel nikto nejaký trestný? Či to neviete? Lebo
myslím, že tam bol záujem od doktora Uhorskaja, že by teda trvale prešiel do tohoto základného sídelného súdu, ale pokiaľ viem, ostal v revúcej. A
k tomu sa vyjadrím, Peter, ak dovolíš.
No, ja som len chcel kvôli tomu, kvôli tej špecializácii, že v tej Rimavskej v podstate to isté, čo je aj niekde inde, že traja sudcovia na dva okresy, ktorí robia trestné.
A to sú pôvodní civilisti, dlhoroční civilisti.
Áno. Že tam a civilisti potom rozhodujú väzby. To asi není dobrá špecializácia.
Nie len civilisti, aj civilisti, teda tak to je. A to si zapýtal, to je dosť zaujímavá situácia, lebo tam sa degradovalo to trestné oddelenie, myslím, personálne, postupným odchodom. Oni boli tam pôvodne sudcovia, ktorí boli celý život robili trestné. V podstate z nich zostal len predseda, pán doktor Zachár. Doktor Antal, hovorím, prešiel po 25 rokov, koľko z civilu na trest. Už je tam teraz asi 3-5 rokov, neviem, to uteká rýchlo. A teraz ešte ten ďalší sudca. A Revúca má tiež nejakých trestných sudcov, tak teraz by to mohli teoreticky pokryť. Tam tá štruktúra veková ešte je taká, že ešte teraz by nemal byť z tohto dôvodu nejaký odchod tých sudcov.
No ja dúfam, takže, lebo oni nemajú ľahkú skladbu tej trestnej činnosti, ten okres.
To som chcel povedať, že nemajú až takú zase ťažkú.
To je hraničný, pohraničný okres a tam.
Skôr som povedal, že nemajú až úplne takú extrémnu, tam sú skôr drobná kriminalita, vzhľadom k tomu, že to je sociálne slabší región, ale je to dosť hodne, no,
rôzne.
Samozrejme.
Rôzne, majú aj také, ako sú podvody a tie sú tam, že aj 20 rokov je vedená, je to zrušené krajským súdom, alebo sú tam, teda nie je to len z tých takých, že drobné krádeže, alebo niečo podobné. Tam je to fakt rôzne.
Dobre. Chceš, Peťo, ešte niečo?
Ďakujem.
Ďalej sa prihlásila do rozpravy pani magisterka Kosová.
Ďakujem. Ja viem, že už to je mimo toho hodnoteného obdobia, ale vidím, že ste zorientovaná v tých súdoch. Tak si dovolím takú nie konkrétnu veľmi otázku, ale že či máte vedomosť o tom, že ako si oni vlastne urobili opty. Či Revúca má vlastný obvod, alebo je to tak, že je to spoločný obvod, spoločná podateľňa, alebo majú samostatné podateľne?
Ako majú podateľňu, neviem.
Áno.
Lebo to vtedy lavírovali, ja som tam potom nebola.
Ja viem.
Áno, to bolo, keď len rozmýšľali, ako to urobia. Ale obvod je tak, Revúca má svoj obvod a Rimavská má svoj obvod. Viem, že napríklad Brezno s Banskou Bystricou, povedzme teraz od 1.6. ako kauzálne príslušní robia pracovné veci, ktoré boli odňaté z Volenu. A tým pádom pracovné veci robí Brezno pre obvody. Brezno, Revúca, Rimavská.
Áno, tam bola tá kauzálna príslušnosť, ale len pri týchto, kde sa vlastne akože zrušili tie súdy a urobili sa z nich tie, ja to nazývam pobočky, že tam sa prakticky nič nezmenilo, len tie tabulky, lebo obvod zostal starý, sudcovia zostali tí istí, rovnako ich je málo, obvody sa nezväčšili, špecializácia nenastala, tak to no, ďakujem.
Napríklad tie opatrovnícke veci majú nejako pokryté, tak aby ten nápad išiel, ale rešpektujú obvod aj kvôli vzdialenosti.
Áno, no veď však veď to, veď práve. Ďakujem pekne.
A to je ešte sociálne slabší región, takže tam je skutočne tá vzdialenosť. Ešte Peter, zabudol som si povedať v súvislosti s tým, ako sa pýtal. My sme mali, asi 2 roky sme mali, predpokladám, že Zuzka má opravy, Vymelová, žiadosť o preloženie z okresného súdu Revúca na okresný súd Rimavská Sobota pána doktorka Uhrojská. Keď nám konečne uvoľnilo ministerstvo jedno miesto na okresný súd Rimavská Sobota, dali sme ho do programu zasadnutia, keď mají, myslím, a on vtedy rýchlo zobral návrh späť, pretože toto sa už dá riešiť rozvrhom práce. Čiže on bude začlený ako trestný sudca a tým pádom sa to môže posilniť. Takže takéto veci, že ten predseda dokáže tým, v týchto malých súdoch, Bratislava je úplne čo iné, zmanéžovať tento systém. Že by mal napríklad kompletné, lebo tam musí byť aj to grémium trestné napríklad, musí mať určitý počet sudcov. To bol problém ten, čo som, ty si tu nebol, keď sme potrebovali dostať do Brezna toho hostujúceho sudcu, tak som na to poukazoval, že v podstate boli na hranici neexistencie grémia z toho dôvodu, že boli iba 2 trestní sudcovia reálne. Tak na dočasné, aby preklenuli do 1.6. spravili civilistu na polovičný úväzok trestného sudcu. A to sa už preklenulo tým, že sme tam dali hostujúceho sudcu. Je to také špecifika. Ďakujem.
Tam je problém, že slúžia tí civilisti. No.
To je problém veľký, áno.
A domovky a oni potom volajú, píšu.
Rozumne, a jasne.
V noci, kade, tade, že čo majú urobiť, lebo vlastne sú civilisti a majú rozhodnúť o väzbe. No tak,
to
no,
isté bude.
V Rimavskej to tam bolo podobný štýl. Pezinku to bolo rovnaké, kdekoľvek.
To isté, Peter, je tých sudcovia, ktorí neprešli na správne kolegia. Teda správnych kolegí na správne súdy. Sa stajú civilisti po 20 rokov napríklad. Takže tých problémov je viacej.
5 rokmi prešla z okresného súdu Brezno na krajský súd v Banskej Bystrici a tiež som robila 15 rokov väzby. Tiež som robila trestné, lebo sme mali len troch, alebo teda dvoch trestniakov a tam v tom čase myslím, že sa menil trestný poriadok, že nemohol robiť vo veci samej ten, kto robil väzbu. Tak aby neboli nejakým spôsobom, poviem, vyblokovaní trestniaci, tak sme ale skutočne dlhodobo robili
väzobné veci a myslím si, že o to viac a lepšie sme čítali ten trestný zákon, keďže sme ho nemali v malíčku a niekedy sme prišli aj na také veci, ktoré trestniaci opomenuli, lebo to nepostrehli. Hej, ja neviem, keď bola uložená povinnosť v zákone o výkone väzby rozhodovať o väzbách v senátoch, ktoré my sme nemali v senáty, pretože pracovné veci už neboli predmetom prerokovania v senátoch, ale samosudcami a podobne.
Teraz to trošku odľahčím. Ty si mala výhodu, lebo ty si mala poradenstvo priamo doma. Dobre, takže ďalej sa do rozpravy prihlásila pani doktorka Mesárošová. No, pardon, pán doktor Mesároš. Teplota.
Áno, je obrovské horko.
Sme genderov vyrovnaní.
Je to pochopené. No. Moja otázka sa týka zbytočných príťahov v konaní. Z vašej správy vyplýva, že je tu jedna vec z roku 1997, civilná záležitosť. A táto na strane 47 inak. A to znamená, že 25-ročná vec. Jedná sa o 4,5 tisíc eur. Ale v roku 2003 už Ústavný súd vyslovil porušenie práva na bezpríťahové konanie tomu účastníkovi konania. A od roku 2003 tiež už uplynulo pár rokov. A musím povedať, že v posledné roky sú tam iba sporadické úkony. Moja otázka je, že aké opatrenia môže predseda alebo revízna komisia, čo môže v záujme toho, aby nedošlo k ďalším príťahom v konaní, aby sme nemuseli platiť zo štátneho. Sme mali teraz rozpočet súdov všeobecne a žiaľ, trend je taký, že napriek tomu, že ústavné súdy vyvíjajú určitý tlak tým, že priznávajú tie satisfakcie, napriek tomu sa neustále, každý rok sa zvyšujú tie sankcie. To znamená, že ešte pred 2 rokmi to bolo 800 tisíc, teraz už 1 000 000 platíme. Pokiaľ by ten trend bol opačný, že iba 500 tisíc, tak tie peniaze by sa dali rozdeliť na našim pomocníkom, teda pracovníčkám a podobne. Takže otázka je, aké opatrenia je možné a čo sa spravilo? Lebo vy ste povedali, že pán predseda sa snaží. Ano. Ako ste sa snažili?
Toto je taká špecifická vec. Ono ich tam bolo viacej, ale tie, keď tak odbočím na okraj, lawyer partners podal žaloby na koncesionárske, teda postúpené pohľadávky, koncesionárske poplatky o Euro 50 a v takých napríklad je aj 13-ročný spor, ktorý vznikol, tam skutočne to bolo nečinnosťou, to som aj uviedla v samotnej správe, pretože tam sa ten spis, poviem to na rovinu, nedostal k sudcovi vôbec. Robili to vyšší súdni úradníci, ktorí sa menili, ale hovorím o sume možno euro 50 alebo 14 eur, lebo ich bolo viacej. Tento prípad, o ktorom hovoríte, je žaloba vyplývajúca z reštitúcie, kde došlo ku náhrade alebo malo dôjsť ku náhrade tých reštitučných nárokov a zhodou okolností žalobkyne trvali na tom, aby im boli vyplatené finančné prostriedky napriek tomu, že medzi tým podali žalobu v konkurznom konaní o určenie, že tá pohľadávka teda je patrí do konkurzu a tam si ju neviem prečo neuplatnili. To mi zo spisu nevyplynulo, len stále išli výzvy. A jednak sa čaká, alebo aj do súčasnosti, na ten konkurs, ktorý by mal, aspoň to, čo som išla do obchodného registra, niekedy v novembri 22, tam to vyzeralo, že sa už bude končiť, ale podstatné je to, že zomreli tie žalobkyne a prebiehali tam dedičské konania a tie neboli ukončené. Tak to bol asi taký zásadný ten problém neukončenia tej veci. A dnes on to rozhodoval práve sudca, ktorý práve prešiel magister Antal na trestnú agendu. Takže už teraz je to asi trošku viac bokom, ale viem, že sú tam urgencie, že predseda komunikuje opakovane s ním, lebo áno, je to veľmi veľa.
Áno, mne išlo o tie opatrenia.
Čo môžeme urobiť?
Ale faktom je, že došlo k úmrtiu, ale to až pred 3 rokmi došlo k úmrtiu. A od roku 2003, keď už bol zdvihnutý prst, keď ústavný súd už povedal, že tu dochádza k porušeniam. To znamená, že vôbec nerešpektuje ten súd. A teraz nehovorím o tých veciach trojštvoročných, hovoríme o 25-ročnej veci. V týchto veciach si myslím, že treba byť obzvlášť obozretný.
Áno, len v zásade ani revíznemu oddeleniu zo zákona, ani z vyhlášky nevyplývajú iné ako informačné povinnosti a tým pádom si myslím, že subjekty, ktorým sú doručované tieto závery revíznej správy alebo teda výsledkov revíznej správy, čiže samotná správa písomná, tak zrejme tí by s tým mohli pracovať, ako je minister spravodlivosti a tak ďalej.
Tam by mala byť určitá subsidiarita, to sa snaží súdna rada presadzovať, že postupne od predsedu okresného súdu, krajský súd a tak ďalej. A ako si sa pýtal obecne, že aká je asi, aké možnosti alebo metódy alebo prostriedky na to sú, tak my dosť sme sa zaoberali na súdnej rade, či má význam tie revízne správy alebo revízne komisie ako také. A ak má nejaký význam ten, že to má určitý, vytvára určitý tlak na súdcov, lebo keď ten súd vie, že ja neviem, o rok podľa harmonogramu bude prebiehať revízny prieskum na tom konkrétnom súde, tak sa výrazne zvýšuje efektivita tých súdcov. Takže taký možno nepísaný efekt, ale je taký určitý efekt tohto inštitútu. Prihlásila sa do rozpravy pani magisterka Kosová.
Ale mám otázku na teba, pán podpredseda, lebo som nepochopila, že v ktorej fáze my sa snažíme, alebo v akej agende sa snaží súdna rada o subsidiaritu?
Subsidiaritu v tom, že kedy podávať v rámci disciplinárnej aktivity. Že by mal ísť od najnižšieho...
Ale to nie je názor súdnej rady, ale predsedu súdnej rady.
No, tak
takže súdna rada sa nič nesnaží. Sa, ďakujem.
Ešte niekto v rámci rozpravy? Ak nie, ukončujem rozpravu k tomuto bodu programu a predkladám návrh uznesenia v nasledujúcom znení. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní správy o výsledkoch revízie okresného súdu Rimavská Sobota berie na vedomie správu o výsledkoch revízie okresného súdu Rimavská Sobota. Prosím hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Hlasujeme teraz. Ďakujem. Konštatujem, že za prijatie navrhovaného uznesenia hlasovalo všetkých 13 prítomných členov súdnej rady. To znamená, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, nič sa nestalo, že by nikto nehlasoval. Teda uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. Renátka, ti ďakujem za účasť a prajem ti veľa pevných nervov. Plynule pokračujeme prejednávaním ďalšieho bodu schváleného programu dnešného zasadnutia súdnej rady, a to je bod 9. A to je návrh predsedničky Krajského súdu v Žiline na schválenie harmonogramu revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline na obdobie rokov 2023 až 2027. Tento bod programu som dal do programu v súvislosti s návrhom, ktorý bol doručený z Krajského súdu v Žiline na to obdobie, ktoré som konštatoval v súlade s paragrafom 55.1 písmeno A zákona o súdoch. Pani predsednička Krajského súdu v Žiline, pani doktorka Eva Malíková a vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline Marcela Malatka, ospravedlnili svoju neúčasť na zasadnutí súdnej rady Slovenskej republiky z dôvodu čerpania dovolenky a z dôvodu neodkladných pracovných dôvodov. Obe súdkyne boli v pozvánke upovedomené, že ich účasť na zasadnutí sa nepovažuje za nevyhnutý predpoklad prerokovania veci. Čiže to je ten druhý prípad, kedy nemusíme rozhodovať o tom, či teda budeme prejednávať alebo nie. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Mali ste možnosť sa poriadať na ten harmonogram. Poukazujem na to, že tam už sú zadelené. Bude to musieť revidovať aj Krajský súd v Banskej Bystrici, pretože tam už ten harmonogram samozrejme počíta s aktuálnym stavom. To znamená, poukazujú na to, že niektoré súdy sú prednávania revízie v niektorých súdoch je spolu s ich pracoviskami a k tomu prispôsobia harmonogram, či je u tých väčších súdoch je to napríklad na jeden rok, nie tak, ako to bývalo z pravidla, že na menšie súdy sa dávalo po ročných intervaloch teda tie revízie. Ten harmonogram bol doručený. Má niekto návrh alebo pripomienky k tomu harmonogramu. V rámci rozpravy sa nikto k tomuto návrhu harmonogramu neprihlásil, takže rozpravu ukončujem a predkladám návrh uznesenia v nasledujúcom znení. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedničky Krajského súdu v Žiline na schválenie harmonogramu revízie revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline na obdobie rokov 2023 až 2027 schvaľuje harmonogram revízie revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline na obdobie rokov 2023 až 2027 nasledovne. Okresný súd Martin, druhý pôrok 2023. Okresný súd Žilina, vrátane pracoviska Čadca, rok 2024. Okresný súd Liptovský Mikuláš, vrátane pracoviska Ružomberok, prvý pôrok 2025. Okresný súd Námestov, vrátane pracoviska Dolný Kubín, druhý pôrok 2025. Okresný súd Martin, prvý pôrok 2026 a okresný súd Žilina, vrátane pracoviska Čadca, druhý pôrok 2026 a prvý pôrok 2027. Prosím, hlasujme o tomto návrhu uznesenia. Hlasujeme teraz. Ďakujem. Konštatujem, že navrhované uznesenie bolo prijaté, nakoľko zaň hlasovalo za 13 prítomných členov súdnej rady. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal a ani sa nestalo, že by nikto nehlasoval. Ďakujem. A v podstate plynule prichádzame k prejednávaniu posledného bodu dnešného zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorým je návrh podania Súdnej rady Slovenskej republiky vojci žiadosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Tento bod programu predkladám na základe žiadosti, či dvoch žiadostí, predsedu Senátu, totožného predsedu Senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky o poskytnutie stanoviska v disciplinárnej veci spisová značka 32D/6/23 proti súdkyni okresného súdu Nové Mesto nad Váhom. Vo svoj materiál ju máte špecifikovanú, nebudem hovoriť jej meno. A zároveň sa týka v podstate opakovanej žiadosti. Tá opakovaná žiadosť bola datovaná 12. júla 2023. To istého predsedu Senátu Najvyššieho správneho súdu o poskytnutie stanoviska disciplinárnej veci vedenej pod spisovou značkou 32D/3/2023 proti sudcovi Krajského súdu v Bratislave. V podstate to je sudca, o ktorom sme už riešili v súdnej rade a išiel pod nej na základe našich záverov. Len podotýkam, ak si spomínate, boli podané dva návrhy na tohto sudcu. A minulý týždeň nám bolo doručené uznesenie Najvyššieho správneho súdu, kde tieto dve konania spojili na jedno spoločné konanie, to len tak na doplnenie. Z dôvodu, že obe žiadosti obsahujú len citáciu paragrafu 25 odsek 2 zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a v podstate niekedy fakticky doslovnú kopírovanie skutkové okolnosti samotných disciplinárnych návrhov, v tom druhom prípade v tej 3/2023 časť z tej skutkovej argumentácie návrhu, je možné prerokovať návrh podania Súdnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k obidvom žiadostiam Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Ja som vám nechal doručiť ten návrh, môžeme sa o tom baviť, že teda, či budeme nejak precizovať nejaké slovné zvraty alebo slovička, alebo ten obsah vám stačí a poprípade to ešte vyprecizujeme len ako nejak jazykovo. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ako prvá sa prihlásila pani doktorka Príbelská. Udelujeme slovo.
Ďakujem pekne. Ja, ako som to už viackrát zdôrazňovala, podľa mňa to ustanovenie paragrafu 25 odsek 2 disciplinárneho poriadku je veľmi nešťastne zakotvené, pretože je tam povinnosť disciplinárneho senátu, aby sa obracal na
súdnu radu o výklad, tých, výklad etických zásad, ale je to povinnosť. Čiže z môjho pohľadu Senát nemôže inak ako sa obrátiť. My zasa, domnievam sa, súdna rada, ale tam nie sme povinní vyložiť. Je to na nás, ako budeme hlasovať. Okrem toho, mali sme tu už tento takýto obdobný prípad, kedy teda stále sú problémy s tým, ako majú vyzerať tieto žiadosti. Ja sa domnievam, že mali by vyzerať asi tak, že v podstate nás nemusí zaujímať, kto je disciplinárne obvinený, tak takisto teoreticky ma nezaujíma ani číslo konania. Skôr by som sa zamerala na to, čo je v tomto liste popísané, že má ísť o formuláciu tej žiadosti asi niečo také, ako keď sa obracajú na nás sudcovia s etickými dilemami. Čiže má byť vyabstrahovaná nejaká etická dilema s poukazom potom na to vlastne, že uvedenie nejakej zásady, alebo ktorú chcú vyložiť, ktorý chce vyložiť, ktorá má byť vyložená. A to sa nestalo ani v jednom tomto prípade, takže za mňa určite si myslím, že by sme to takýmto spôsobom nemali robiť. Súdna rada, mali by sme to vrátiť. Potom mali by sme si ešte potom na záver chcem povedať, vyriešiť to, že ako v prípade sudcu Milana Chalupku, keďže sme...
Nehovoríme mena.
No, tak ale máme tu ten list, kde sú tie mená uvedené, tak neviem aj žiadosť, tak nehovorím mená, už som povedala.
Ale na verejne dostupnom fóre sú tu...
Áno, tak ide o to, že pokiaľ rozhodujeme o... Keď súdna rada rozhoduje o sudcovskej spôsobilosti sudcu, potom je otázne, či pokiaľ sa na nás obráti najvyšší správny súd s takouto žiadosťou a ide o toho istého sudcu, že či môžeme o danej dileme nejakým spôsobom ju vykladať, pokiaľ je nám známe, že sme už o tomto rozhodovali. Keby to bolo, ako som už povedala, vyabstrahované, bez uvedenia konkrétneho mena, viem si to predstaviť, ale takto je to otázne. Toto by sme si tiež mali ujasniť. Ďakujem.
No, áno, ja v rámci faktické poznámky uvediem, že trošku som túto dilemu ja vnímal, lebo v toto je prípad, kedy skutočne súdna rada, minimálne v tom jednom prípade ako celá súdna rada, v druhom prípade predseda súdnej rady bol priamo navrhovateľom týchto disciplinárnych konaní. Ale skôr ma zaujíma, Petra, viem, že ste mali mať kolégium a riešili ste aj túto otázku tých paragrafov 25 odsek 2, lebo už v podstate minulý rok, niekedy v polke roka minulého, už boli také pokusy dávať veľmi abstraktné, neboli abstrahované tie pojmy, ale že sa dávali žiadosti o poskytnutie stanoviska s tým, že sa ocitovali len skutkové vety.
My nemáme kolegia, my máme len plénum.
Alebo plénum, teda, pardon.
A neviem o tom, že by sa toto riešilo.
Neriešilo sa to, dobre.
Neviem o tom.
Takže, ale takto, tá dilema tu vyabstrahovaná nebola. Čiže k tomuto stanovisku máš nejaký zásadný výhradu, tak, aby v tomto zmysle išiel ten
list. Nie, ja k tomuto, ja si súhlasím s tým listom, ja len som chcela na doplnenie. Ďakujem.
Ďakujem, pani magisterka Kosová.
Ďakujem. Ja som sa vyjadrovala aj v e-mailovej komunikácii k tomuto, nazvime to, problému. A ja si nemyslím, že my sme ako súdna rada oprávnení požadovať od predsedu disciplinárneho senátu nejaké doplnenie jeho žiadosti. To, že ten paragraf 25 odsek 2 disciplinárneho poriadku nie je bohvie čo, tak to nie je prvý ani posledný paragraf a vždy sa s tým musíme nejako vysporiadať a nemôžeme rezignovať na postavenie či už disciplinárneho senátu na úroveň postavenia disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu, ale aj súdnej rady. Pretože ak má v mojich očiach ospravedlniť formu toho, ako nám to bolo predložené, to, že tento odsek 2 paragrafu 25 je nešťastný, tak v mojich očiach to neospravedlňuje to, ako sa to udialo a ako bola súdna rada oslovená. Ja preto nemôžem súhlasiť, okrem teda s celým tým listom súhlasím, to, čo je tam tá konštatačná časť, to všetko je OK, ale keďže ja si nemyslím, že sme oprávnení požadovať doplnenie alebo čokoľvek, my buď zaujmeme podľa mňa stanovisko, ak vieme identifikovať tie problémy a tie etické dilemy a vieme na to napasovať a vysvetliť etické zásady. A keď nie, tak nemáme právo žiadať podľa mňa predsedu Senátu Najvyššieho správneho súdu, disciplinárneho senátu, aby nám niečo doplňoval, precizoval, ja neviem čo. Takže z tohto dôvodu navrhujem ten predposledný odsek vyhodiť.
Alebo namiesto slova žiadame, navrhujeme.
Nie, ja dokončím svoj návrh. Navrhujem predposledný odsek vyhodiť celý a v poslednom odseku nedať bez doplnenia tejto podstatnej náležitosti, ale napísať bez existencií tejto podstatnej náležitosti žiadosti definovaných zo dňa. Súdna rada nemôže vyhovieť vašej požiadavke o zaslanie stanoviska alebo vašej požiadavke bodka.
Dobre, čiže ešte raz zopakujem, či som to dobre pochopil. Predposledný odsek, preto vás, pán predseda, tak ďalej chceli vyhodiť.
Áno.
A posledný odsek by znel bez existencie...
Existencie podstatnej náležitosti, ale stačí náležitosti, podstatnej nemusí byť. To je jedno, ak nechcem veľa nemeť, zase nemusíme tam sa so slovami hrať. Je to akože, či je to podstatná, základná,
dobre,
alebo aká náležitosti.
Pôvodných žiadostí.
Pôvodných nie, lebo my ich označujeme, my nepotrebujeme druhé. To pôvodných tam nemôže tým pádom byť, lebo označujeme ich za pôvodné vtedy, ak čakáme iné ešte. Čiže iba žiadosti zo 4. júla, 12. júla. Súdna rada nemôže vyhovieť vašej požiadavke.
Dobre. Mám to zopakovať, sme pochopili, o čo ide. Dobre. Ďalej sa prihlásila s faktickou poznámkou pani doktorka Javorčíková.
Ja podporujem tento návrh Marcely Kosovej, pretože si aj spomínam, že my sme už riešili viackrát takéto žiadosti a spomínam si, že v jednom prípade bolo viacero skutkov, z ktorých k niektorým sme zaujali stanovisko a niektorým sme nezaujali práve s odôvodnením, že nemajú tu náležitosti otázky pre riešenie etickej dilemy. Takže myslím si, že by sme mali ostať kontinuálny a že prihováram sa za prijatie tejto zmeny.
Áno, a tým ano. Pádom by sme v podstate toto mali v úvodzovkách muster do budúcna, v prípade, nám dôjdu takéto veci, ak teda sa nedôjde k zmene prístupu Najvyššieho správneho súdu. Mám čítať celý ten, nie, text, takže prečítam len ten záver, posledný odsek znie, bez existencie tejto náležitosti žiadosti zo 4. júla 2023 a 12. júla 2023 súdna rada nemôže vyhodiť vaše požiadavke. Týmto končí a inak je to ten pôvodný text. Dobre. Ten predposledný sa vypúšťa, samozrejme. Dobre. Zuzka, kde si? Takže ešte niekto rozpraví? Máme na uznesenia? Hej, nemám to tu asi. A to povajte, toto bude konečne. Áno, dobre. Takže predkladám návrh uznesenia v znení. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu podania Súdnej rady Slovenskej republiky vo veci žiadosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky spisová značka 32D6/23 a spisová značka 32D3/23 za A. Schvaľuje podanie Súdnej rady Slovenskej republiky vo veci žiadosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky spisová značka 32D6/23 a spisová značka 32D3/2023, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia. Za B. Ukladá predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky doručiť podanie Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky. Prosím, hlasujeme o tomto návrhu uznesenia. Hlasujeme teraz. Ďakujem, konštatujem, že za prijatie prezentovaného návrhu uznesenia hlasovalo všetkých 13 prítomných členov súdnej rady, to znamená, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, ani sa nestalo, že by niekto nehlasoval. Tým pádom sme vyčerpali program dnešného zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky. Ja vám ďakujem za účasť a za efektívny prístup k práci a stretneme sa na ďalšom 8. zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré bude 15. augusta 2023. Ďakujem.